Vážený pane ministře, vážený pane Andreasi Schleichře, vážený pane profesore Štechu, vážený pane poslanče, vážené dámy, vážení pánové, milí hosté, dovolte mi, abych vás jménem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přivítal na dnešním semináři na téma učitelská profese v dnešním světě, výzvy, hrozby a způsob, jak se s nimi vypořádat. Název je dostatečně dramatický na to, abychom si dnešní setkání, předpokládám, užili, a tak se už teď těším na nejenom příspěvky, ale diskuzi, která bude v té druhé části semináře následovat. My jsme koncem února letošního roku oficiálně zahájili přípravu nové vzdělávací politiky, strategie vzdělávací politiky 2030+, a mohu vás při této příležitosti informovat, že externí expertní skupina, kterou jsme představili, pracuje na jednotlivých cílech a prioritách, jak jsme Národní technické knihovně nejenom představili, ale také přislíbili, že probíhají dokonce i semináře, o kterých jsme hovořili, a kterých bude dokonce června více než 10, takže jsme vidět s tímto týmem i po regionech České republiky. Do toho připomenu, že pan ministr také zahájil výjezdy do regionů za účelem otevřené diskuze s učiteli a řediteli škol, a i ten dnešní seminář, na který jste přišli, je vlastně součástí této, řekl bych, iniciativy Ministerstva školství otevřeně a věcně komunikovat témata související se vzdělávací politikou. Akorát tomu dneska, tomu národnímu pojetí dáme trošku takový nadnárodní, mezinárodní prvek, a jsem velmi rád, že můžeme díky našemu členství v OECD přivítat pana Andrease Schleichra v České republice. Dovolte mi také poděkovat panu ministrovi za iniciaci tohoto setkání a panu velvyslanci Gandalovičovi, kterého zde mezi námi také vítám, že se dnešní seminář, koná. Předpokládám, že se většinově v sále, jak vás znám, shodneme na tom, že učitelé jsou klíčovým stavebním prvkem každého vzdělávacího systému, a vnímání učitelstva společnosti, jejich prestiž a spokojenost učitele se svým povoláním se přímo odráží v kvalitě jeho pedagogické práce, a což se samozřejmě pak i dále promítá v efektivitě, s jakou si žáci osvojí znalosti a dovednosti, které se učitelé snaží svým žákům předat. A to se samozřejmě pak ve finále promítne i v těch mezinárodních srovnáních, kterých se Česká republika účastní. Podpora učitelů je proto také jednou z hlavních priorit nejen státu a ministerstva, ale veřejné správy jako celku. Vedle potřebného finančního ohodnocení, které se v posledních 3 letech významně, pokud mluvím o učitele, zlepšuje, je nutné se zaměřovat naši podporu také do dalších oblastí, které vytváří předpoklady pro dobrý výkon učitelské profese. Musíme se zabývat adekvátním pracovní zátěží učitelů, syndromem vyhoření. Nedávno byl o tom poměrně bohatý článek reflektující studii jedné z univerzit České republice. Musíme se také zabývat tím, proč učitelé, ať už mladí nebo ti zkušení, po určité době chtějí opustit své povolání, a neméně zásadním pro nás je také nedostatek kvalifikovaných pedagogů či způsoby, o čím se lámou všude ve světě hlavu, jak zvýšit atraktivitu učitelského povolání jako takového. A o těchto tématech, a nejen o nich, bychom si dnes rádi povídali na dnešním semináři, který, jak předpokládám a doufám, bude vedle toho národního pohledu zajímavým setkáním i s tím, jak se daná problematika řeší v zahraničí. V tuto chvíli, stejně jako v NTK, mi dovolte, abych vás upozornil na jedno technické opatření, které spočívá v záznamovém zařízení, které je v druhé části této místnosti, a prosím pěkně, abyste přijali, doufám, pozitivně to, že dnešní seminář bude zaznamenáván, tak aby byl k dispozici i dalším odborníkům a zájemcům na problematiku vzdělávání. Nyní bych rád již pozvolna předal slovo panu ministru školství, mládeže a tělovýchovy, panu Robertu Plagovi, který v úvodním povídání stručně představí hlavní výzvy, se kterými se potýkají čeští učitelé, a také kroky, které ministerstvo činí. Stejně jako u všech dnešních řečníků mi dovolte, abych pana ministra také krátce představil.
pan ministr absolvoval magisterský a doktorský titul studiem na provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, kde posléze působil v letech 2002 až 2013 také jako odborný asistent. V letech 2013 až 2015 zastával pozici ředitele Centra transferu technologií a od roku 2015 je na ministerstvu školství ve dvou pozicích náměstka, posléze náměstka pro politického náměstka, posléze náměstka pro ministra školství pro řízení sekce vysoké školství, vědy a výzkumu a od 13. prosince 2017 zastává pozici ministra. Pane ministře, rád bych vás požádal o úvodní slovo.
Vážené dámy, vážení pánové, vzácní hosté, je mou milou povinností a je mi především ctí, že tady můžu přivítat vzácné hosty a to jednak Andrase Schleichera, co je CD, a mého předchůdce, pana profesora Stanislava Štecha. A mám za to, že i když můj příspěvek nebude v ničem objevný, tak je důležitý v tom, že si musíme připomínat význam učitelské profese jako toho základního kamene, na kterém se láme úspěšnost každé vzdělanostní ekonomiky, vzdělanostní země ve světě. A ve všech těch debatách, a můžeme spolu hned na začátek klidně nesouhlasit, která země je naším vzorem, která země je úspěšná. A ty debaty probíhají o tom, jestli má být 10 hodin matematiky, 12 hodin matematiky, jestli má být technika ve školách. To jsou všechno ale dílčí debaty. Když se podíváte na země, které jsou úspěšné, tak mají nejkvalitnější lidi na postech učitelů. Z několika důvodů. Je to povolání atraktivní a je to povolání prestižní. V České republice v té situaci nejsme. A úvodní proklamace je politická, ale já ji považuji za nutné zopakovat. Hřešili jsme dlouhou dobu na to, že prostředky do školství nedáváme. První pozitivní zpráva mého příspěvku je, že mám pocit, byť to pro ministra školství, mládeže a tělovýchovy není příjemné v poslanecké sněmovně, protože se do něj obouvá každý, tak mám pocit, že to dneska zajímá všechny, co jsou v poslanecké sněmovně. To je první dobrý signál, protože uvědomění si závažnosti tématu je prvním krokem k nápravě. Samozřejmě, že ta náprava nemůže skončit ani tím, když bych se tady pochválil, že tato vláda zatím pokračuje v souladu s programovým prohlášením v tom, co slíbila navyšování platů učitelů a že to určitě zvládne i do roku 2021. Každá další vláda, pokud dnešní setkání myslíme vážně, a já pevně doufám, že ano, tak v tom musí pokračovat. Z jednoho prostého důvodu. Úhelným kamenem celého systému jsou kvalitní učitelé. A podmínky jim vytváří stát. A tady se dostávám k tomu, co je podle mého názoru velmi důležité. I když častokrát ta debata, a můžu za to z podstatné části i já, sklouzává k těm financím, protože ty jsou až na prvním místě, a jak tady padlo, mám doktorát z ekonomie, takže mi to vždycky sklouzne do těch peněz. Ale ty podmínky nejsou pouze podmínky finanční, ale rolí státu je vytvořit i jiné podmínky, tedy ten komfort toho učitele, aby podával maximální výkon. Druhá rychlá teze, která nelze podle mého názoru zpochybnit, je, že tak, jak se dynamicky vyvíjí svět, doufám, že jsem to nerozbil úplně, a jak se dynamicky vyvíjí svět a pohybuje se i tento stolek, tak se vyvíjí i nároky na učitele, nejenom na ty žáky jako takové. Tedy pokud tvrdíme ze všech studií, že 6x za celý život změní lidé zaměstnání a my nechceme, aby učitele měnili zaměstnání, musíme si být vědomi, že se musí přizpůsobit tomu měnícímu světu. V té chvíli je nutné, aby měli dostatek prostoru, teď myslím i časového, a dostatečnou podporu pro to, aby se celoživotně vzdělávali, nakolik to může znít jako klišé. Tedy dobře motivovaní učitelé, učitelé, kteří mají podporu společnosti, společnost si jich váží, jsou ti klíčoví lidé, kteří rozhodují o tom budoucím úspěchu té společnosti. Nic nového, nic objevného, přesto důležitého. Proč jsou pro nás důležitá data a zjištění OECD? Když se podíváte na šetření, které v rámci OECD probíhají, a my tady všichni voláme potom, abychom se rozhodovali na nějakých konkrétních datech, aby jsme měli evidence-based policy, tak je důležité, abychom ve všech těchto oblastech měli mezinárodní srovnání. Ale to není to řešení, to je pouze podklad pro to, abychom všechny tyto poznatky, které máme z naší lokální úrovně a z mezinárodních srovnání, dokázali vtělit do strategických dokumentů. A tady zase musím říct, že jsme to dokázali vtělit, ne teď bych se mohl chlubit, že připravujeme strategii 2030+ a tak dále. Ne, Česká republika to velmi dobře vtělila i do strategie 2020. Řadu z těch otázek, respektive problémů, které nás trápí, tam byly popsány. Ptejme se, proč nejsou realizovány. Ptejme se politiků, proč nejsou realizovány a vytvářejme společně, nebo vytvářejte vy tlak na to, aby ty problémy nezapadly. Protože nerovnost v přístupu ke vzdělání bude trvalkou i strategie 2030+, to už se ukazuje po prvních měsících a analýzách. Ale to není problém, o kterém bychom nevěděli. A je to něco, kde máme tvrdá data, přesto nemáme, nebo nejsme si schopni připustit, že ta data jsou pouze vstupem a že popis ve strategii je pouze popsáním toho, že by se něco mělo dělat. Chybí to B, chybí ta realizační fáze. Tady to zase sklouzne k tomu, že jsem ekonom. A nevýhodou českých strategií, kterých je hodně, není to, že je jich hodně, ale že nepočítáme s tím, že ta opatření budou naplňována penězi, případně, když pak si jdeme pro ty peníze, respektive říkáme, bude to náročné, bude to něco stát, tak zpochybníme tu samotnou strategii. Tam já vidím tu nedokonalou koncovku, kterou tady máme. Takže mám pocit, že si uvědomujeme konečně význam učitelského povolání. Myslím si, že ministerstvo školství v posledních letech se, a říkám znovu, začalo to za mých předchůdců, začalo zabývat tou první částí, to znamená zvýšení atraktivitou učitelského povolání. My se v současné době, a věřím, že úspěšně snažíme více otevřít tu debatu odborné veřejnosti nebo obecně veřejnosti, protože já tvrdím, že bez vzájemné důvěry mezi jednotlivými aktéry celého toho vzdělávacího procesu, který je v České republice, nebo té soustavy, která je extrémně decentralizovaná, tak bez vzájemné důvěry se to neposune dál, protože jestli je něco, a když jsem začal výhodou, tak nevýhodou české povahy, tak je neustále zpochybňování všeho. Ale je to v tuto chvíli podle mého názoru problémem nejenom české společnosti a o to důležitější pro mě je dnešní seminář, je to, že se můžeme podívat na mezinárodní šetření, že se můžeme podívat na to, že to není pouze problémem třeba České republiky a že ta data mohou a jsou něčím, od čeho se můžeme odpíchnout a co v debatě s těmi emocemi, které říkají, a není to potřeba, nebo ještě vydržte, nebo učitelé mají moc dovolené, tak jde použít a je možné to přetavit v reálná opatření. Ale znovu říkám, byl bych velmi rád, kdyby ze vzdělávání, byť chápu, že ty cesty můžou být různé, se stalo a mám pocit, že se stává menší politikum, protože těch politických šarvátek může být spoustu témat v oblasti daňové, tam je to klasický střed pravice, levice nebo kohokoliv, ale byl bych velmi rád, a vím, že je to úkol nelehký, kdyby jsme tady dokázali utlumit to politikum na minimum, aspoň v těch zásadních oblastech. To znamená, bavme se o tom, jakou formu ty peníze na ty školy dostat, bavme se o tom, jak ten systém má vypadat, ale nehledejme na všem ty chyby, protože pokud budeme zpochybňovat samotnou podstatu toho systému, že pedagogickým lídrem je ředitel a o úspěchu a kvalitě rozhoduje ten učitel jako takový, tak se dál neposuneme. Děkuji vám za pozornost.
Já moc děkuju panu ministrovi za úvodní vystoupení a nyní mi dovolte, abych představil a něco málo řekl k hlavnímu řečníkovi dnešního semináře panu Andreasu Schleicherovi. Já jsem už naznačil, že zde reprezentuje OECD a myslím, že Česká republika je, snad to mohu říct, hrdým členem OECD. Mám za to, že
OECD je jednou z těch mezinárodních organizací, které mají dneska už mnoha desítek let tradici, která má reálné přínosy pro své členské země a oblast vzdělávání si myslíme, je toho zásadním dobrým příkladem, jakým způsobem OECD jako organizace může napomáhat členským zemím formovat, upravovat, směřovat, ale zejména zlepšovat národní politiku v oblasti vzdělávání. Já na začátek možná bych jenom připomněl, že je to měření výsledků vzdělávání v členských zemích, ač je to jednak velmi dobře známá PISA nebo PIAC jako novější projekt, ale zejména Education at Glance. Pak je to také porozumění, jakým způsoby se studenti učí a jak jsou učitelé vyučováni. To jsou projekty TALIS, ITEL nebo PISA Teacher Questionnaire, ale také nové nástroje a nové projekty, které v oblasti vzdělávání vznikají nebo se připravují. Zmínil bych možná jenom jeden týkající se spokojenosti učitelů, projekt Teachers Wellbeing for Teaching, který má zkoumat, jak spokojenost učitelů ovlivňuje jejich postup v kariéře, jejich výuku ve světě, akademické výsledky a tak dále. S tématem vzdělávání a OECD je mnoho let spojená zejména jedna osoba, kterou máme dneska tu čest teda přivítat v Praze, a to je pan ředitel direktorátu Andreas Schleich, direktorátu pro oblast vzdělávání a dovednosti, který je také zvláštním poradcem pro vzdělávací politiku generálního tajemníka OECD. Dovolte mi je krátce také představit. Kromě mapování údajů a politik členských zemí dohlíží na program pro mezinárodní ocenění studentů, to je ta PISA, kterou jsem již zmínil, průzkum OECD ohledně dovedností dospělých osob PIAC, strategie dovedností OECD, mezinárodní průzkum vyučování učení TALIS a v neposlední řadě dohlíží na program rozvoje, analýzy a vzájemného srovnávání výkonnosti vzdělávacích systémů INES. Předtím, než začal pracovat pro OECD, pracoval jako analytický ředitel v Mezinárodní asociaci pro hodnocení výsledků vzdělávání IAE. Vystudoval fyziku v Německu a v Austrálii získal titul za studium matematiky a statistiky. Je držitelem několika vyznamenání a ocenění, jménem získal cenu Theodora Heusse, která mu byla udělena jménem prvního prezidenta SRN Spolkové republiky Německo za příkladnou demokratickou angažovanost a je čestným profesorem na univerzitě v Heidelbergu. Připomněl bych dříve, než mu dám slovo, že je také autorem knihy Světová třída, jak budovat školský systém pro 21. století. A tady bych možná připomněl, že Amanda Ripley, autorka bestselleru o vzdělávacím systému Nejchytřejší děti, o této knize napsala, že kniha Světová třída by měla být povinnou četbou pro politiky, reformátory školství a kohokoliv, kdo chce mít představu o tom, jak se školy mají přizpůsobit modernímu věku. Pane Schleichře, máte slovo a ještě jednou vítejte v Praze.
First of all, my apologies for doing my presentation in English, but you've got the translation. Then I want to thank Minister Plaga for inviting me to what I feel is a very special moment in the Czech Republic, where teaching is not just becoming financially more attractive, but where there is great investment in making teaching intellectually more attractive. Everybody says the quality of education can never exceed the quality of teachers. That's easy to say, but then how do we pay our teachers compared with other highly skilled people? And would you like your own child to become a teacher, not somebody else's child, rather than a lawyer or economist? What careers do we offer to our teachers? Do we attract the best and brightest minds into teaching? And not just those who choose a specific teacher education program and march through specific pathways? Those are the real questions. And we need to also take into account that we live in a rapidly changing world. And that's one of the things that we do at the OECD. We track the learning outcomes of education systems over time. And I want to start with science because I know attracting science teachers is particularly hard in your country and in actually many other countries as well. And we started this in the year 2006. 2006 is a very long time ago for many of us. Very hard to remember. It was the year before the iPhone was invented. Twitter was still a sound in those years. Now, the Amazon still a river. But when you actually think about education, the capacity of students to think like a scientist, not just to remember scientific facts and numbers, but to think like a scientist, not much changed really in the Czech Republic and many other countries as well. And the world didn't stop in the year 2009. Remember, that was the year when maps became dynamic, Google Maps. No, cars became electric, started to drive us out a driver. No. But once again, the capacity of our education systems to respond to those changes has been very limited. No. The world is changing. Education is trying to catch up. No. And just think about the last 3 years. You know, robotics, cloud computing, biogenetics, big data, cloud computing, huge changes in the world around us. But once again, education is standing still. And I'm not just talking about the Czech Republic. That's almost a global trend in the industrialized world. No? There are very few exceptions to this. Now, you can look, for example, to a country like Poland. No? Who would have thought in 2006 that the poor cousin in Europe catch up with the Czech Republic and many other countries, no? Consistently moving forward. Or we can look, you know, to Asia, Singapore moving from good to great, and some regions in China I can no longer put on this map here. No? We can no longer see them because they just keep moving forward. No? So it's hard. The majority of countries are not seeing the level of progress that we need to see, but some countries make it. And I think those are the countries that we should be looking to. Show us that change is possible, and that change has a lot to do with teaching. The first thing, of course, we think about is money, obviously. And you can see, if you're a poor country, money makes a difference. But you know, and the Czech Republic is certainly not one of the countries that invests a lot in education. You're sort of a bit on the low end of this line. And that has a lot to do with teacher pay. But actually, if you look to the right side, more money doesn't guarantee you better outcomes. It's actually one of the bitter lessons that we see, that actually beyond the point where the Czech Republic is investing, more money alone is not associated necessarily with better outcomes. It's about thinking very hard about how the investments should be made. And the same is true with time. You know, we looked at in PISA at the time that students spent in school, that's the blue bar, and the time that students spent learning out of school, that's the yellow bar, and you can see it varies hugely across countries. The United Arab Emirates wins that. Students spend 60 hours per week learning in school, out of school. When I look at Finland, it's only a little bit more than half than that. 35 hours. But when you look at productivity, you can see that in countries like Finland or Germany or Switzerland or Japan, students learn a lot in very little time. Whereas in the United Arab Emirates, they spend a lot of time and learn very little. So once again, it's not about having students spend more time in school. It's about improving the learning environments. And that has to do with the quality of teaching. Now, easy to say, really, really hard to do. Education is hard to change. The status quo has always many protectors. And sometimes, you know, we as parents are part of the problem, not part of the solution. We get very anxious when our children no longer learn things that were terribly important for us. And we get even more anxious when our children learn things that we did not learn. So parents try to hold things back. Teachers are sometimes more likely to teach how they were taught than how they were taught to teach. And as a minister of education, you can lose an election over education, but you never win one over education because it takes so much time to translate better ideas into better outcomes. Changing education is really, really hard. That's, I think, something that we need to keep in mind. There are huge asymmetries. Now, if we want to make change, we have to invest resources, time, effort now. And we're going to see the consequences much, much later. The winners of change are many, but the wins are small, and they often don't stand up for them. Parents are very happy when you improve their child's learning, but they're not going to go out on the street. But those who perceive themselves to be losing from this, they're going to be very, very vocal. Those kinds of dynamics are really, really hard to address. But we need to do this. And there are several things that we have seen across countries. The first is, you know, it's very easy to sort people, and it's very hard to improve people. But the most advanced education systems have become very, very good in educating all children. The 10% most disadvantaged students in the province of Shanghai in China do better in mathematics than the 10% wealthiest students in the United States. That shows us poverty need not be destiny. Every student can succeed. If we do believe that every student can learn, and if we provide the condition for every student to learn well. Second challenge. In the past, you know, it was easy to teach students something. Today, the test of truth is not do you remember something that you learn in school, but do you have the level, the kind of compass and navigation tools to find your own way in a world that is increasingly complex, volatile, ambiguous. That makes teaching much, much harder. Teaching is no longer about routine cognitive skills. In fact, the kind of things that are easy to teach, easy to test, are precisely the kind of things that are disappearing from our labor markets. Because those things are also easy to digitize, to automate, to outsource. The future is with complex ways of thinking, complex ways of working. That makes teaching a very, very different profession. That also means the kind of industrial model to teaching. Everybody is educated in the same way, walks in the same way, goes to the same conditions, progresses in the same way. That's the factory worker model that is no longer adequate in the times that we live. It's about creating diverse careers, interesting careers, intellectually attractive careers. And that is the challenge of our times. And that means, you know, changing work organization from structures that are tailoristic, hierarchical, to ones that are flat, collegial, that are predicated on professional collaboration. One of the things that really strikes me about the Czech Republic is how little time teachers spend to work with each other, to engage with other schools. Teaching is very much an isolated profession. And that's something that is paramount to change in the profession. You know, if you are a scientist, you know, I'm a scientist by background. My background is physics. You know what your colleagues are doing, not just in your own country, anywhere in the world. You work with them, and you progress with them. You feel professional ownership. And I don't think we have that in the teaching profession. And that has also to do with accountability, which in the past was primarily vertically. You know, you talk to your superior. In the future, it is more lateral. You talk to your neighbor. You talk to the other school. You know how other schools are succeeding. Now, those are the kind of transitions I want to talk about today. And I start with the first one, you know, moving from just educating a few well to having everybody succeed. And I'm coming once more, and it's the last time back to the PISA study. Now, one of the things that we did once is to order learning outcomes by decile of social background. And here you can see in the Dominican Republic, these are the poorest kids, the wealthiest kids, and you can see there's a huge performance gap. And many people say, well, that's normal. You know, children from wealthier background do well, and children from poor background don't do so well. What's the surprise? But actually, when you look at this across countries, you can see how different the picture looks in different education systems. Look, you know, the poorest kids in Vietnam or Estonia do as well as the average child in the Czech Republic. Or, you know, the neighbor Hong Kong. Hong Kong has many poor kids, but they do well in school. I think those kind of data should encourage us to look harder how we can create the conditions for every child to succeed. And you can see that often reflected in the mindset of students. When we once ask students, what do you think makes you successful in mathematics? You had the majority of students in the Czech Republic saying, that's about talent. If I'm not born as a genius, I'm going to study something else. Message being teachers have told them, well, you know, you either can do this or you can't. Or the system, the society has told them that. Sorting them into different pathways. If you ask that same question to a student in Singapore or China, you have 9 out of 10 students who tell you, if I study really, really hard, I trust my teacher is going to help me and I'm going to be successful. And as you can see on the chart, they do succeed. That's the growth mindset versus the fixed mindset. And it takes the growth mindset to overcome social adversity. And it has to do with how we invest our resources. Look at this. In the Czech Republic, but most other OECD countries as well, we make classes smaller for students in disadvantage. And we make them bigger for students in wealthier communities. And you say, well, that's fantastic. That means we are providing equitable resources. Now, we invest more teachers to the students who need it most. But that's just on the surface. If you scratch the surface, you find this. If you are in a disadvantaged community or in a rural community, you have the worst teachers, the less qualified teachers. If you are in a privileged school or community, you get the more qualified teachers. So yes, on the surface, we put more resources to the poor kids, but in reality, we put the less qualified teachers to the poor kids. And again, it's the quality of teachers, not the quantity of teachers, who influences the outcomes that we see. And that's hard to change. It's easy to say, I give you more money if you're a poor school. Or I give you more money if you're a rural school. It's very, very hard to make it intellectually attractive for the best teachers to go to the toughest environments. But we succeed in other areas. If you look to the Czech Republic, your best surgeons in the hospitals, they don't want to do the standard operations. They want to do the most difficult operations because we support them well. We give them the conditions to succeed. We give them all the instruments and the support they need to do their job really well. And that's why the most able people do the most difficult tasks. And teaching, we don't invest so much in this. But there are exceptions to this. If you go to Vietnam, for example, you always find the best teachers in the most difficult schools. Why? They're not actually paid more, but they build interesting careers around challenges. If you're a vice principal in a high-performing school, and one day you say to yourself, I really would like to become a principal, the education ministry will tell them, that's a great aspiration. But you know, first help us turn around one of the lowest-performing schools. Show that you can change things. And in the same way, they get the best teachers in the most difficult schools. And they advance in their careers. They have multiple stages in the careers of teachers. Something that I know the Czech Republic is debating, and which I personally believe is very, very important for success, to offer teachers genuine teacher careers. And that's how it works. In Vietnam or China, if you want to get into a higher stage of your career, it's not about serving longer. It's about being willing and able to change the conditions in one of the most difficult environments. Those are the countries that have reverted this chart. But it's difficult to do, I admit that. Let me come to what I believe is perhaps the toughest challenge. It's about changing the instructional paradigm. Getting from students just, remembering things to actually creating something. That's what the modern education system really is required to do. Let me just give you a few trends on this, global trends. First of all, we are seeing a worldwide rise in the middle class. More people become wealthy. And 9 out of 10 new entrants to the middle class are in 2 countries only, China and India. The future, in a moment you can say in the Czech Republic, the smart kids, the wealthy kids compete with people in Europe. The future is this. Now, there are going to be a lot more wealthy people in the world. You can see that also in absolute numbers. That's one trend. It's going to be harder for people to maintain. But it's also going to be more diversity in classrooms. One of the trends that we observe across the OECD is that the 10% wealthiest people in the OECD area now earn 10 times as much as the 10% lowest earners. That's also something that ends up on the doorsteps of classrooms. Teachers will find more and more diverse classrooms. That's one of the biggest challenges that teachers face. And this is not just about, economic diversity. There are also more people on the move. The global trends of migration make our classrooms also more diverse. And again, it's all ending up on the doorsteps of classrooms. Teachers face that kind of growing diversity of society and need to personalize learning and do whatever it takes to deal with this. Volatility, I like this chart, which comes from the financial world. We save less and spend more. And this can only work up to a point for individuals and for nations. That's also, for me, a symbolic kind of feature of the value we attribute to education. If you are in China, the poorest parents will spend their last money and their last time and effort in the education of their children. That's the future of their country. In Europe, we have already spent the money of the children for our own consumption. That's why we are so heavily indebted. The Czech Republic is actually much better positioned than many countries in Europe, but the trend is the same. We spend more, we save less. We put more on the present and less emphasis on the future, and that's actually why education features so poorly in public accounts. We spend things on many things. Public money is actually quite there, but education doesn't feature as prominently as other things. And then, the elephant in the room is digitalization. We have now more broadband connections in the OECD area than there are people. And that's fueling the rise of artificial intelligence. And this is one of the trends when we come to teaching that we should really take to heart. Artificial intelligence pushes us to think much harder what makes us truly human. How do we complement the artificial intelligence of computers with the human qualities that actually allow us to enable this? I'm going to come back to this because I think it's really, really important. If you think about digitalization, it's been incredibly democratizing. Everybody can contribute, participate in society, and so on. But it's also concentrating power at a rate that we have never seen before. It's incredibly particularizing. The smallest voice can be heard everywhere. You post something on Twitter, and everybody can follow you. But it's also incredibly homogenizing. Squashing individuality, cultural uniqueness. The big questions of our time are not just knowledge, it's also about identity, getting lost in this digital world. Digitalization is incredibly empowering. You can see that nowhere better than right here in Prague. The people who change the world don't have a big industry, but they have big ideas. The entrepreneurs that are most successful here in Prague have the product before they have the money. That is so different from it used to be even 20 years ago. But technology can be also incredibly disempowering. When we trust our smartphones more than we trust ourselves, we follow the dictates of Google Maps rather than trust our sense of orientation. And I think that is also becoming real. And why do I say this? Because this is all about what teachers find in the classroom. And we find it in the world of work. As I said already, routine tasks are disappearing. Technology intensive tasks are rising, and you put the trends together and you can see the future of work is going to look very, very different from where we see this now. People need to be able to do different things than what they're able to do. And you can also see when we surveyed students that half of 15-year-olds in the Czech Republic say, I feel really, really bad if I'm not connected. And you can see the time that students spend online outside school has got real dimension. You talk about a couple of hours every day. The digital world is becoming the real world for many young people. And when you think about this, again, 10 years ago, you got the world's knowledge at your fingertips as a student. The real world and the digital world became sort of integrated, and suddenly everybody got connected. But that has also made many things harder. When you think about, as a teacher, teaching young people to read used to be very simple. Reading was about extracting knowledge from sources that somebody else had written for you. And when you didn't know the answer to a question, you could look it up in an encyclopedia, and you could trust the answer to be true. Today, you look up things on Google, and you find 100,000 answers to your question, and nobody tells you what is right and what is wrong, what's true and what is not true. This very construct of literacy has totally changed. Literacy is no longer about extracting knowledge, it's about constructing knowledge. As a teacher, you need to be able to teach young people to navigate ambiguity, manage complexity, not just to read the alphabet. And again, you know, while it's so easy to connect people, now that's the wonderful part of the digital world, actually the students in your classrooms are talking more likely to people who think like them, who look like them, who work like them. Now that's what Facebook and all these devices do with us. It is much harder now for teachers to help students understand the diversity in classrooms. Those are the real challenges. At the OECD, we have tried to sort of build a framework around this, the future of education and skills, the future of teaching. Knowledge will always remain important, but there is a significant shift from content knowledge to epistemic understanding. Mathematics is no longer about formulas and equations. They're in your smartphone. It's about thinking like a mathematician. It's not about calculating an exponential function. It's about understanding the nature of an exponential function. What does it really tell us? If we would really understand, you know, we would have sent 3,000 doctors to fight the Ebola crisis in Africa rather than 300. It's easy to calculate, hard to understand. It's about thinking like a scientist, not just about knowing lots of things about biology and chemistry, but can you design an experiment? Do you understand the difference between questions that are scientifically investigable and those are not? Thinking like an historian. History, yes, has something to do with names and places and so on, but it has more to do with thinking like an historian. Do you understand how the narrative of a society has emerged, how it developed, how it advanced, and sometimes how it unravels and the context changes? What does it mean for the times in which we live today? Thinking like an historian. Why do I say this? Because those things are much, much harder to teach than following a textbook which gives us mathematical, scientific, or historical content. Teaching is becoming much harder, and it doesn't end with knowledge. This skill dimension, the modern world no longer rewards you just for what you know. Google knows everything. The modern world rewards you for what you can do with what you know. And then the big question of attitudes and values. Sort of, we have looked at those things quite in detail. And when it comes to the instructional system to teaching, it means raising cognitive demand, ensuring that all students are actively engaged. Success is also about teaching fewer things at greater depth. We are very good in adding more and more things to our school systems and putting more and more things in the school curriculum. That's easy to do, and you make yourself very popular. It is actually really, really hard to take things away and to give teachers more space to teach fewer things at greater depth. But that is the thing that we see in the most successful education systems. The curriculum in Finland is 40 pages. In Shanghai, 50 pages. Teachers teach fewer things at greater depth. How do we remain true to the disciplines, but at the same time encourage interdisciplinary understanding? How do we focus on things that students can use in other contexts? And how do we remember that some things are caught, not taught, when it comes to values, social-emotional skills? We know their importance, and they're much harder to build because they're not easily put in a textbook. So let me turn directly to the profession, what it means. In the past, we could tell teachers exactly what to teach and how to teach. In the future, we need to create much more greater ownership of professional practice. In one sense, you can say the Czech Republic is giving its schools more discretion on this than virtually any other country except the Netherlands. If you look at all of the decisions that an education system takes, this is the share of decisions that are taken at the school level. So it's more than 2/3 of the decision that principals and teachers could take in their classroom. And then, you know, compare that with other countries where this is just 10%. So on the one hand, you can say in the Czech Republic there's a lot of space for schools to shape their organization and learning environment. But that's not really what I mean by professional ownership. What I mean by professional ownership is strengthening public confidence in the profession. This is about trust in the profession. And that's easy to say, hard to do. No? You know, you trust your mother, but would you trust your mother to fly a 747? No? Trust has a lot with professional competence. It has a lot to do with transparency in the education system, with openness, with professional collaboration. You generally trust people who you know. No? How do we actually help, you know, communities and teachers to engage? No? Professional preparation and learning. No? Yeah, you think about teacher education, but quite honestly, in many countries, teacher education can be more the problem than the solution of professionalization. In many of the highest performing education, actually the best education doesn't happen in a university for teachers. It happens in the school from the best teachers and the best school leaders who work very, very close. And it happens on a lifelong, life-wide trajectory, not just before people get into teaching. It has to do with collective ownership of professional practice. And by that, I mean that the good ideas don't come from the outside, no? But come from the inside of the profession. No? And it has to do with how do we design the profession. I give you an example. In the Czech Republic, teachers teach. Now, that's what you expect them to do. But actually, they have relatively little time to do other things than teaching, no? Much less time than in many other countries. No? Many other countries, teachers spend a much greater share of their time engaging in the development of professional practice and professional understanding and professional knowledge. They are not just recipients of professional knowledge and implementers of this. They are also the designers of professional practice. And I think that's very, very important. When we come to the intellectual attractiveness of the profession, that is very, very much important. And the OECD, you know, like everything, we try to score countries on that. No? So when we talk about teacher professionalism, of course it has to do with teacher knowledge. No? Knowledge about the subject that you teach. No? That's the first thing that your students figure out very, very quickly. Do you really have a deep passion for the subject that you teach? No? But it doesn't end there. It's also about, you know, do you know how students actually learn that subject? And most importantly, do you know your students, each and every of them? No? And that's, again, something, you know, in the Czech Republic, teachers teach a class, and that's sort of how the work of teachers is defined. Many of the highest performing education systems, teachers would spend more time out of the classroom with individual students where they actually really get to know them. I'm going to come back to this. The second dimension is professional autonomy. Now, teachers can make decisions about, you know, their work, they are designers of innovative practices. And the last thing is about collaborative culture in education. To what extent do teachers work with other teachers, are connected with other teachers? And you can see how countries come out on this. Now, when you actually score and rank them on this, you can see that very much a difference in this. If you look at the Czech Republic, yes, teacher professional autonomy, relatively high. Teachers have a lot of discretion. But on the teacher knowledge, they don't get such a great score. And it's not the disciplinary knowledge. The disciplinary knowledge is quite good. It's mostly the knowledge about the people they work with. Mm. But also the green bar is small, the collaborative culture. Teachers work too much in isolation in their classroom, so trying to solve difficult problems on themselves. No? And it's actually worse than how it looks. You know, when you look at the green bar, you think, well, it's still not sort of too small. But when you look at this in a little bit more detail, you see this. On the left side, you can see that Czech teachers do actually engage in exchange. They talk to other teachers, they share material, they share resources, and things like this. Now, that is happening to some extent. But when you look at the deeper level of professional collaboration, things like classroom observation. Do I study how other teachers teach my class? joint activities, collaborative professional development, do I learn together with my colleagues in the school and professional learning communities, and so on. These bars are really, really tiny. So you can say overall collaboration doesn't look so bad, but when it comes to the things that really, really matter, there is much to do on this. And that, you know, I'm going to come back to this, and then I want to also show you, you know, you can say, well, maybe it's not so important, but actually what our data show is the more teachers teach jointly as a team, no, the more they observe other teachers' classes and provide feedback, the more they engage in joint activities, the more they take part in professional collaboration, the greater their sense of ownership of the profession, their trust in their own abilities. This deep professional collaboration is very, very important to raise the status of the teaching profession. Let's look at this in the context of resources. You know, often things come back to spending money and resources. On the vertical axis, you see the student-staff ratio. Now, the lower you are, the more generous you are in providing teachers to students. And you can see, actually, the Czech Republic is, I know there's a lot of issues around teacher shortages, but actually, compared with other countries, you have more teachers for every 100 students than many other countries. On the horizontal axis, I show you something else, and that's the size of classes. And there you can see classes in the Czech Republic are smaller than they are on average across OECD countries. And I compare you here with China. On the vertical axis, China and the Czech Republic are exactly the same, or almost exactly the same. Quite generous with the number of teachers you teach. You spend for every 100 students. When it comes to class sizes, classes are small in the Czech Republic and very large in China. And I know you're not going to tell me, well, it's much better to have smaller classes. You know, parents like smaller classes, teachers like smaller classes, and it's a much better kind of nice environment. You can argue that, but actually it comes at a cost. If you don't spend more teachers but make your classes smaller, it means that teachers have less time to do other things than teaching, the kind of things that are so important. Teachers may be getting less well paid, also true. So the small classes in the Czech Republic actually have a high cost. If you are teaching a class in Shanghai in China, you only teach about 11 to 16 hours per week. You spend more, but you work actually 50 hours per week, more than a Czech teacher. You just spend a lot of time doing different things. You spend a lot of time with individual students and their parents. You spend a lot of time with your colleagues. You spend a lot of time on research. If you have an idea, if you're not happy in a Chinese classroom with what happens in your school, you can design an experiment. You can say, actually, go to the government. I know, I think I can do things better. And they will tell you, okay, here's some money, try to show it. You actually conduct an experiment. And if at the end of the year, you'll find out actually your approach works better, the government will not, you know, judge you on this, but they will tell you, okay, show us that it works in 10 other schools with other people in other places. You design a larger experiment. If you succeed, one day you become an experimental school and the system starts to listen to you. That's how people contribute. They also have a digital platform where teachers can share their lesson plans and projects and ideas. So if you develop a very innovative lesson, you can make it available to other teachers. And they combine that with reputational metrics. The more other teachers are going to download your lessons, use your lessons, criticize your lessons, improve your lessons, the more popular you become in the school system. And at the end of the school year, your principal will not only ask you, you know, how well did you teach your own students, but what contribution did you make to the profession? How did you help other teachers grow in their profession? How do the people around you respect you? That's what encourages the level of professional collaboration. And it comes, you know, through those resource allocations. Not about spending more money. It's about thinking about what work organization will help teachers to become the most revered professionals. What career structures? Again, if you go in a Czech hospital, you'll not find that everybody works on the same kind of level. Now, you find some nurses, you find some doctors, you find a chief surgeon, you find a multitude of different professions who collaborate together to help patients. That's what we see also in high-performing systems in education. Now, I know you will tell me, well, maybe you know smaller classes are not such a great idea when it comes to, you know, making teaching attractive and making the work of teaching effective, but, you know, teachers are happier in smaller classes, and parents are happier in smaller classes. We tested that. Of course, you know, if I ask teachers, do you like a smaller class better or a bigger class, they would all probably tell me they like the smaller class. But I asked the question differently. I basically asked the teachers, how happy are you with your work? And then I looked at the size of the class they actually teach. And I couldn't find much of a relationship. Now, actually, teacher job satisfaction didn't vary much by the size of the class teachers teach. And now you will ask me, well, if it's not the size of the class, what is it that makes teachers happy or satisfied with their job? And there is a very clear answer to this. Actually, the single biggest predictor for teacher job satisfaction is not the size of the class, not even the salary. It's a degree of professionalization. Remember, professional knowledge, professional autonomy, and the collaborative culture. Those three things together, you know, bring the green bar up, makes you satisfied with your profession, with your work environment. Also, you know, make you believe in yourself as a teacher, teacher self-efficacy. And interestingly, look at the left part. That is our single best predictor for how teachers perceive their own status in society. Think about this. The status of the teaching profession in society is not only a feature of society. It is also a feature of how the work of teachers themselves is organized. And that's something that is actually varying a lot across countries. Now, if you are in Singapore or Korea or in Finland, you can see that most teachers believe that their job is valued by society. They feel appreciated. And surprise, surprise, if you go to Finland, you know, they get 8 applicants for everyone in every post in teacher education. That's a dream in the Czech Republic. Everybody wants to become a teacher. And if you fail to get a place in a teacher education institution, you can still apply for law school or economics. That's something that is to do with this kind of data. And Finnish teachers are not particularly well paid. They're better paid than Czech teachers. That's not very difficult. But they're not particularly well paid compared to the OECD countries. So it's not about money. It's about those conditions that make teaching intellectually attractive. And the same is true for Singapore. Singapore is an amazing career that they offer you. If you become, you know, a teacher, you often start with a bachelor only, but you'll spend a lot of time learning. Most teachers will make their master's and PhD while studying. Most teachers will do internships in either university or the government. No. Actually, the majority of teachers spends about 1 year in government to study policy. They are not just the recipients of policies, they are the contributors of policies. If you're a school principal in Finland, you spend 2/3 of your time in your school and 1/3 of your time in the government, in the municipal government. So the municipal government is not just an institution, you know, with administrators, but most of the people working, they're actually people who are school leaders. No? They are not, you know, talking, you know, receiving instructions, they're actually building the school system. No? And you can see that is mirrored in the high level of prestige of the profession. You compare that with the Czech Republic, where the perceived status, and I don't even know whether this is real, this is just what teachers themselves tell us, is very low. Almost as low, the countries where my children go to school is at the very end in France. And again, French teachers are actually quite well paid, so you can't put it simply on the working conditions. It has to do much more with the kind of prestige that we see. And, you know, you can say, well, that's just teachers complaining. Do we need to take that too serious? But actually, it is a very important predictor of the learning outcomes that we see in PISA, where teachers perceive the status of the teaching profession to be better, learning outcomes are higher. And that's, I think, another important lesson that we don't know what the causal nature of that relationship. It can go both ways. Now, it could be that where the status of teaching is high, you get the best and brightest to become teachers, they do a great job, PISA results will be good. It could also be the other way around. No? Where teachers do a really good job, you know, society will appreciate their work. We don't know from this. But what is clear is that there is a relationship between the status of the teaching profession and ultimately the results that we see. And it has also to do with teacher skills. This is a really interesting slide that I show you from our survey of adult skills. What you see here is the distribution of numeracy scores among degree holders. No? People who have gone, who have achieved a university degree, and we test their numeracy skills, and you can see the variability in this. And you can see actually, you know, Japan comes out very high, Finland comes out very high, but actually the Czech Republic is also coming out really, really high. No? In a way, you can say your university graduates have a great skill set. That's something you can be very proud of. But, you know, what about teachers? Teachers are also university graduates. Well, when we look at their skills, it looks like this. If you are in Japan and Finland, graduates are highly skilled, but teachers are even more highly skilled. And that is because those countries attract the best and brightest into the teaching profession. Everybody wants to become a teacher. If you look at the Czech Republic, your overall graduate population is very strong. But teachers are more at the lower end of the spectrum. Again, it shows us that the teacher education, that the best, you know, high school students do not want to go to teacher education. There's something to work on. And it also has to do with the status of the teaching profession. Changing that distribution is a very important ingredient to make teaching a more attractive profession. Very last, you know, in the past, the past was divided, you know, we track students, we put them into different streams, and, you know, that happens in my country a lot, in Germany, happens in your country a lot. That comes from the industrial age. You know, we only needed a few really well-educated workers and a lot of people with low skills, so divide students up, you know, in academic and vocational schools and so on. But in the future, there needs to be a lot more integration and openness in the education systems. Now, I think we should never level down the horizon of any student because we will need every student in the education system. And that also means we better need to integrate the tools that we have. And I come here to, you know, evaluation and assessment. Often, you know, we think about evaluation as at the end, you know, going to get a test. And I know a lot of people, everybody in the Czech Republic pays a lot of attention to the matura, no? The entrance exam, the school exit exam. But in the future, probably, assessment and testing will take less time away from students and be more an integral part of the learning experiences. That's the last thing, the culture of assessment and evaluation to change from, you know, looking at results at the end and telling students what didn't work to actually giving continual feedback to the learning process to integrate the assessment and the learning culture. Again, last November I was in Shanghai and visited a primary school and I took this picture. And this was a class where students were learning calligraphy. And when you think about calligraphy, you know, Chinese kids need to learn 4,000 Chinese characters. It's a lot of work. And you see students drawing and you don't think about assessment and technology. But, you know, while these students were drawing on the table, under the table they had a scanner. No? And next to them, they had a tablet, and the tablet was giving them real-time dynamic feedback about the quality of their drawings. This was the use of artificial intelligence in education, where teachers were not giving students feedback, you know, a day later or a week later, marking up things in red, but students were interacting, you know, they're getting individual feedback. But it didn't make the teacher less important. It actually made the teacher more important. The teacher had a bigger role. The teacher could suddenly look into what every student was doing, not just a few students. We called in the classroom. And I saw that at the end of the lesson, you know, when the teacher went with me in the neighboring room and said, let's have a look at the results. And the teacher could see actually, you know, here was a student who took 4.5 seconds longer to do something that most students from a similar social demographic background do faster. What can I do specially for this student? Or here were common misconceptions of my students in this lesson that teach me that I must have explained something badly. How can I improve my own teaching? You could see assessment and learning were becoming one, and students were not giving a test that was either too hard for them or too easy with them, but they were just, you know, doing their work well and getting very individualized and personal feedback. Those are things that I think in the future, when it comes to the teacher, we need to take to heart as well. Last but not least, parents. Actually, what our data from PISA say is that students who say their parents are interested in their schoolwork were much more ambitious in their schooling and were also much happier with their lives. And this was about 15-year-olds. Now, when I think about, you know, my children at age 15, I'm not sure they were so sort of so keen that I was very interested in their schooling. But actually, when we survey students, that's what they tell us. The fact whether parents ask their children, how was school every day, had a bigger impact on student learning outcomes than parental income. This is about building bridges, building connections between schools and societies. Again, in the school in China, which was actually quite poor school in a rural neighborhood in Shanghai, I went to a teacher and asked her, so how do you engage parents in this? You know, you bring a very high-tech, modern world to these kids. How do you bring people on board? And she said to me, oh, well, you know, I try to call every parent about twice per week. And then I said to her, wow, you know, that must be a huge workload on you, a huge burden on you to do this. And she said, yeah, but, you know, I never actually thought about it like this. If I wouldn't have all of those parents helping me, I could never do my job. So you could see really how teaching and learning was not just the work of a single teacher or a single school. It was actually a social project of the community, and teachers actually a very active part of this. Very last point I want to make, I know my time is up, moving from standardization and compliance and conformity, now which you're very good at, to actually strengthening ingenuity. When we survey teachers, you know, to what extent do you believe that if you're more innovative in your work, you're going to be recognized for this? People will look to you as something positive. We see about a quarter of teachers saying yes to this, whereas three quarters of teachers perceive their school to be an innovation hostile environment. That's not necessarily the truth, but that's the perception of teachers. And if we cannot change that perception of teachers, it's going to be very hard to change anything. I know that challenges are tough. This is a very, very difficult agenda. Making teaching as easy to make it financially more attractive, and I think the Czech Republic is on a very good path with this. I've seen the data. I think that's something really working well, but I think the work to do to make teaching intellectually more attractive, to give teachers interesting careers, a work organization, an environment that really makes them, you know, like their job and be productive teachers. That's a long and hard road, but I'm really very privileged to be part of the discussion here where you're on the way to achieve this. Thank you very much.
Rád bych jménem nás všech a samozřejmě také jménem svým ještě jednou poděkoval panu řediteli Šlejchrovi za jeho vystoupení. Já jsem velmi rád, že se věnoval tématu učitelské profese na pozadí o celkových zjištění o vzdělávání a kvalitě vzdělávání a provázal tak výkon učitelské profese také s tím, jakých výsledků dosahují členské země OECD a primárně samozřejmě Česká republika v PISE a dalších šetřeních, které OECD garantuje a které organizuje. Já jsem si vytáhl jednu poznámku, dříve než dám slovo panu profesoru Štechovi z publikace PISI Efektivní politiky pro učitele, která shrnuje a říká, že existují tři hlavní charakteristiky, které mají učitele v nejlepších vzdělávacích systémech světa společné. Je to povinná praxe ve školách v rámci učitelské přípravy, je to velké množství příležitostí pro další učení a je to systém pro oceňování učitelů. I to je podle mého názoru jedno z důležitých shrnutí, kterými se musíme v České republice při definování priorit a dalšího formování podpory učitelů věnovat a které musíme zahrnout do našeho strategického uvažování.
My jsme si dovolili na dnešní seminář pozvat pana profesora Stanislava Štecha z mnoha důvodů. Samozřejmě jednak ho doufám, že stále všichni známe jako výborného vysokoškolského pedagoga, ale také člověka, který se přímo podílel na formování vzdělávací politiky na ministerstvu školství a jako znám, tak je to jeden z mála lidí, který je schopen se postavit v České republice vedle pana Andrease Schleichera a stejným způsobem zaujmout, jako to umí pan ředitel OECD, jak to vímit o ostatních kolegů z ostatních členských zemí OECD. Já bych nicméně také krátce pana profesora rád představil. Vyučuje mnoho let na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a zabývá se především pedagogickou psychologií. Je, a za to jsme rádi, členem externí expertní skupiny pro přípravu strategie vzdělávací politiky do roku 2030+. Od roku 1993 byl 17 let vedoucím katedry psychologie, působil na univerzitách v Paříži a na výzkumných ústavech v Paříži a v Římě. V červnu 2011 mu byla francouzskou vládou udělena hodnost důstojníka řádu akademických palem za zásluhy o výchovu a vzdělávání. V letech 2015 až 2017 zastával pozici náměstka na ministerstvu školství a v roce 2017 také ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Dlouhá léta vykonával funkci prorektora Univerzity Karlovy. Ve své pedagogické výzkumné a publikační činnosti se přes 30 let věnuje tématům školní socializace, profesi učitele, vztahům rodiny a školy a také profesi školního psychologa. Je autorem 3 monografií a stovky článků a studií v tématech. My jsme rádi, že zastupuje ministerstvo školství a stát ve vzdělávacím výboru OECD a může tak přenášet jak to dobré z České republiky na ostatní země, tak i přinášet to, co dobrého z zahraničí lze v českých zemích uplatnit. Pane profesore, když dovolíte, rád bych vám dal slovo.
Dobré dopoledne, dámy a pánové, vážený pane řediteli, milí Andreasi, vážený pane ministře. Je velice těžké samozřejmě vystoupit po Andreasi Schleicherovi vždycky. To, já to vím už asi 10 nebo 15 let a já jsem se tak trošku tušil, jakým směrem, jaké bývají obvykle žánry vystoupení pana Andrease Schleichera, ty prezentace, tak jsem se snažil spíš tak jako malinko to přizpůsobovat tomu, že se budu snažit také dát nějaká data, které mi ministerstvo školství naštěstí poskytlo, byť jsou to opravdu velmi fresh, teda čerstvá data, vlastně z konce minulého týdne, a abych nějakým způsobem ten popis té profese taky ukotvil v nějakých datech, která jsou aktuální. Proto taky je česky, jak jsme se dohodli, a protože to jako přiložit to celé do angličtiny nebylo v mých silách tento týden. Já bych nejprve velmi krátce, ono je to spíš adresováno možná hlavně Andrease Schleicherovi a vám, kteří neznáte dobře vývoj českého školství, poslední době je to jenom jeden slide, spíš některé charakteristiky školství v České republice. Tam je třeba připomenout jednu věc, že vlastně ta jaksi ocenění učitelské profese v České republice nastalo docela brzy a bylo výsledkem dlouhých soubojů, velmi kvalitních, pokud jde o argumentaci, podklady, vlastně od zrodu republiky v roce 1918 a vyústilo v to, co je poměrně unikátní mezi zeměmi světa, že totiž od roku 1946 a řekněme s určitým přerušením plně od roku 1964, máme plně vysokoškolské vzdělání učitelů, jak základních, tak středních škol, dokonce i dalších profesí, nejenom přímo učitelů základních a středních škol. A ta struktura vlastně byla budována vždycky na tom oborovém vzdělání, didaktice a pedagogicko-psychologické profesní přípravy, včetně praxí. To, že vlastně učitelé byli absolventi fakult univerzit, mluvím zejména o pedagogických fakultách, ale samozřejmě se to týká i učitelských fakult. Znamenalo, že tady od 50. let jsme měli vlastně poměrně dobře podložené podklady pro to, jak by měl vlastně učitel v té pregraduální, čím by měl projít v té pregraduální přípravě. nechme stranou na chvíli jaksi ideologické zatemnění. My jsme byli třeba naprosto skvělí, světově skvělí v oblasti didaktik, oborových didaktik, koncem 50. let a potom celá 60. léta nám sem skutečně jezdili špičky, nám sem jezdili špičkový, málo kdo ví, že Piaget navštívil, že Prahu asi dvakrát, že tady byla laboratoř Jiránkova na Univerzitě Karlově. Prostě ta tradice toho, že učitel má mít plné vysokoškolské vzdělání založené na aktuálním špičkovém výzkumu, to tady bylo i v tom centrálně řízeném systému. Stát samozřejmě centrální řízení znamenalo, že měl pod kontrolou ty základní formální parametry učitelské profese, měl i docela dobrou zpětnou vazbu díky vlastně rezortnímu řízení a díky tomu, že tady byly na úrovni krajů a okresů vlastně tykadla státu, která umožňovala získávat rychlou zpětnou vazbu. Nechávám stranou skutečně znovu jako politicko-ideologické jaksi ovlivňování toho systému. V podstatě pozorujeme už od 90. let, ale od roku 2000 zejména výraznou decentralizaci. To mimochodem Andreas tam měl několik slajdů, které podporují, aniž jsem to viděl, tu prezentaci, podporují to, co tady teď budu říkat. Ta decentralizace vlastně se projevila v tom jeho obrázku, tam kolik rozhodnutí ovlivnit, tam bylo školy, regiony, stát. Já nemám na Andrease Schleichera, já používám radši metafory, takže moje metafora zopakovaná několikrát, když jsem byl v té funkci politické, vždyť ministerstvo je chromá kachna, tak nebylo možná dobře rozumět tomu, co to znamená, že je chromá kachna. Zde Andreas to krásně, že jo, graficky a tak dále ukázal. To je tím míněno. To, co ovlivňuje ten stát, to je dost málo věcí a je to hlavně, je to velice zprostředkované, nepřímé, komplikované, dlouhé. Ve srovnání se zeměmi OECD tři charakteristiky. Máme velmi silnou autonomii škol. Všichni říkají ještě více autonomie, jak je to možné, jako jo, v médiích se vytváří obraz. Máme jednu z nejsilnějších autonomií škol, personální politika. No to víme, že jo. Byla novela zákona o pedagogických pracovnících, ale ono se to tak nějak podle potřeby učit se musí, no tak prostě se brali i lidi, kteří ne vždycky úplně naplňovali ta kritéria. Naopak, ten tlak byl ze spoda, Chládkova vlastně novela a potom jako věci, které se připravují, prostě ten tlak tam na to ministerstvo, na to centrum je takový, že prostě že se to přizpůsobuje spíše té personální politice na úrovni škol. Obsah kurikula, no to, že někteří neumí využít a pracovat dobře se školními vzdělávacími programy, je jedna věc, ale druhá věc je, kdyby se to naplnilo skutečně úplně, tak vlastně i pokud jde o obsah kurikula, je poměrně velká autonomie. Další vzdělávání, no nejsou peníze vždycky, jo, to jsou vždycky trable s těmi onivy a jak to investovat, ale prostě další vzdělávání je také vlastně není řízeno z centra někým, které kurzy, kdo po kolika letech musí v tom service trainingu absolvovat vlastně učitel té školy. To si rozhoduje ta škola. A tak dál, to nebudu opakovat. Druhá věc je samozřejmě ta charakteristika školství, celková podinvestovanost celého sektoru vzdělávání. Já tam mám ty čísla, které se týkají známých čísel veřejné výdaje na vzdělávání a to je těch 3,8% HDP, ale tam nejde jenom o těch 5, o ten průměr. Tam jde o to, kolik investuje do celého školství vlastně ty země, které jsou skutečně považovány za země s vynikajícím nebo velmi dobrým školstvím. To je trošku i víc než těch 5%. Pokud jde o, a samozřejmě souhlasím s tím, co tady bylo řečeno, jako peníze sami, jako nevyřeší, to nejde jako říct si přidáme a najednou budou kvalitnější učitelé a všechno bude fungovat a budou lépe didakticky pracovat a tak dále. Ty nízké platy, to už je vážný problém. To je vážný problém, protože jestliže se pořád teďka druhým rokem, myslím, že to je druhým rokem, pane ministře, stoupají ty platy, samozřejmě pořád jsme ale někde, myslím, teďka těsně nad 60% průměrného platu vysokoškolsky vzdělaného člověka v České republice. Já bych to označil, nemám příliš času, ve zkratce, že to je třaskavá směs autonomie, která nakonec není autonomií učitelů. To není z mé hlavy, jo. To je z hlavy Andrease Schleichera v roce 2014. on řekl a upozornil na to, myslím, že to bylo při komentování anglického případu školství, autonomie školy vůbec nemusí být ještě autonomie učitelů. A tady jsme u toho. Autonomie školy pak znamená hodit na bedra ředitelů všechno možné, ale ono se to pak promítá do toho, že to vytváří prostředí, které svírá vlastně učitele. Tohle vykázat, aby jsme mohli dosáhnout na ten projekt, na tohleto další dofinancování, protože jsme podfinancováni. Oni vlastně, ti učitelé v autonomii školy, jsou méně svobodní a méně autonomní pro tu vlastní práci, pro tu vlastní výuku. Čili to, je to skutečně něco, nad čím je třeba se zamyslet. Teď bude série toho, co jsem chtěl taky trošku popisně. Základní data o učitelích. Nejprve římská 1 počet, pak římská 2 věk, pak římská 3 kvalifikace a pak římská 4 well-being. To je teďka jaksi věc, na které musíme věnovat pozornost. Jenom v České republice máme evidováno zhruba 150 tisíc učitelů, které působí v tom, co nazýváme regionální školství, tedy mateřské, základní, střední, vyšší odborné kvantitativně nepředstavují jaksi velmi významné číslo a jim odpovídá 135 full-time, já jsem si dovolil tam do závorky teda anglicky, full-time ekvivalent, tedy těch celých úvazků. A my vidíme, že zhruba ty učitelé se rozdělují u nás mezi mateřské školy, první stupeň, základní, to je primary school, že jo, druhý stupeň základní školy a střední škola. V podstatě, kromě mateřských, kde je těch 32 tisíc, tak pak zhruba se to točí mezi 40 a 45 tisíci učitelů. Rozdíl mezi full-time equivalent je prostě jenom v tom, že na mateřských školách je prostě minimum nebo daleko méně učitelek a učitelů, kteří pracují na dílčí nebo ne úplný úvazek. Samozřejmě se to zvětšuje, pokud jde o základní školu. Tam je třeba vidět i na tom prvním stupni, což byl údaj, který zřejmě, nevíme, zřejmě znamená, že tam je přeci jenom narůstající počet důchodkyň spíše, než důchodců, který neučí úplně na plný úvazek. A dále nám to stoupá až k těm středním školám, kde vlastně ty učitelé na dílčí úvazek neplní, jsou zřejmě často i pracovníci, učitelé odborných předmětů. Ale to nevíme přesně. Pokud jde o věk, tak tam vidíte v té věkové struktuře, tady už to mám za vlastně podle těch jednotlivých stupních a ta horní horizontála, to je celé regionální školství, tak v podstatě vidíme podíl těch učitelů, kteří jsou tedy 34 let a mladší, to jsou ty vlastně absolventi, řekněme, do 5-10 let po absolvování. Vidíme, že těch 15% rozhodně, to zkrátím, nestačí pokrýt, a když to takhle půjde dál, nestačí pokrýt odchody těch učitelů, kterým je 55 let a více. Vidíme, že vlastně nejstarší jsou na středních školách, střední školy, kterým jsme věnovali, věnujeme vždycky jako malinko menší pozornost, pokud jde o vlastně jakoby péči o ty učitele, to znamená o ti, kteří považujeme za perfektně odborně vzdělané, nepotřebující příliš mnoho dalšího do vzdělávání, tak vlastně těch vidíme, že ty jsou starší než ti učitele na nižších stupních, ale hlavně tam ten poměr u středních škol je 10% pouze mladých učitelů do 34 let, což je samozřejmě jakoby ohrožující. Když to shrnu, ten průměrný věk je u nás v regionálním školství 47 let a vidíme, že se to pohybuje kolem těch 47 let. Zajímavé je vzít si ty učitele podle předmětů vyučovaných. Trošku, jaksi, nechme stranu učitele ruského jazyka, těch není, než bych podceňoval ruštinu, ale to nejsou opravdu velké kvanta učitelů, ale když se podíváme, tak jsou to učitele i na druhém stupni základní školy, učitelé fyziky, matematiky a pochopitelně stárnou učitelé odborného výcviku, učitelé praktického vyučování a tak dále. Takže vlastně celkově vidíme, že když se podíváme na to rozložení úvazků, ale tentokrát podle něčeho, co se nazývá strom života, tak vidíme něco jako bimodální rozložení. To znamená, že to otočíme. Vpravo jsou ženy, vlevo jsou muži. Ten objem toho grafu vyjadřuje počty žen a počty mužů. A vidíme, že v tom bimodálním rozložení, které se vždycky promítne, když jde o věk, tak to jsou věci, které nás čekají za 5 let, za 10 let, za 15 let. Proto tady ten graf jsem připravil, protože my vidíme, že vlastně v horizontální ose vidíme součet úvazků, to jsou ti úvazkoví učitelé. A tady vidíme vlastně, že ten pík se vlastně točí kolem učitelů ve věku 55 až 58 let. Pak jakoby je to trošku lepší, jako těch stárnoucích odcházejících bude malinko méně, ale pak se podíváme, že máme druhý jaksi pík, když říkám bimodální rozložení, a ty ženy teda, abych byl přesný, u mužů to je totéž, všimněte si vlevo, ale je to poněkud že v menším počtu, ale taky je to bimodální. Tam vidíte, že jsou to učitelé mezi 45, 6, 8 lety, takže nás tam čeká jenom krátký oddech, kdy jich jako bude odcházet pravděpodobně, když připustím, že zůstanou ve školství a budou odcházet až do důchodu všem, tak vlastně vidíme, že máme oddech jenom, mírný oddech jenom na pár let, v podstatě dá se říct asi na 8 let, maximálně 10, když budu velký optimista. To shrnutí tady je jenom vyjádřeno v číslech. 72,4% učitelů je starších 40 let, 57% skoro je starších 45 let, jenom 8,5, tentokrát to není 34 ta hranice, ale 30, tak mladších 30 let je pouze 8,5%. A to je to, co je prostě velký budíček pro nás do toho, co nás čeká skutečně za pár let. Rizikové už nyní, to máme už nyní, už teď, nemluvím o budoucnosti. Samozřejmě jsou učitelé některých předmětů, fyzika, matematika. Víme, že na středním odborném školství praktické vyučování, to je i na základních vlastně, a odborných předmětů. Nechávám stranou mezikrajové rozdíly. Vezmete-li Prahu, vezmete-li, a ku podivu, co bylo zajímavé, já to tady nemám, kromě Karlovarského kraje a částečně Ústeckého kraje, kde jsou ty problémy s těmi nedostatky kvalifikovaných učitelů, to je velmi silně se jim blíží Středočeský kraj. Jako chybí učitelé vlastně kvalifikovaní těchto předmětů. Relativně nejlépe, kdybyste chtěli relativně, všechno je relativní v Česku v tomto ohledu, je na tom Jihomoravský kraj například. Ve vzdělávacím systému v Česku tedy působí především starší učitelé, tato věta se dá obhájit. Vzdělávání a certifikace, no ano, tam je trošku problém, ale učitelé mají zhruba v 71% případů vysokoškolské, magisterské nebo vyšší, někteří mají PhD a tak dále, ale hlavně vysokoškolské, magisterské vzdělání. Pak tam mám něco o rozdílech mezi kraji, jenom upozorňuji, že jde o magisterské, vysokoškolské, ne nutně učitelské, pedagogické. A je třeba si také uvědomit, abychom si neříkali, 30% nemá žádný vzdělání. Ono taky v některých středních odborných školách, v mateřských školách, tam není vyžadováno úplné magisterské, takže to musíme odečíst taky z toho. Ale v podstatě, když se podíváme na pedagogické vzdělání, které nás zajímá, k těm magisterským titulům, tak my vidíme, že vlastně ta šedivá, ten podíl těch 78% zhruba, jsou absolventi učitelských oborů. Když tomu připočtu ovšem absolventy doplňujícího pedagogického studia, tak vidíme, že je to na nějakých 90%. K tomu bychom mohli přimhouřit oči, jak jdou ty novely v tom zoufalém stavu, jak se novelizuje, kdo teda ještě, jak by se to dalo legalizovat, tak prostě máme absolventy jiných pedagogických oborů a bez jakéhokoliv pedagogického vzdělání je to zhruba 4,7% pedagogů v regionálním školství. To je číslo, které samozřejmě můžeme říct, není tak tragické i ve srovnání s některými jinými zeměmi. Problém je v tom, že když nebudeme reagovat na ty nepříznivé trendy, tak se nám tohle číslo prostě bude zvyšovat. S tím nic nenaděláme. Když nebudeme nic dělat. Teď souhrn. Nepříznivý učitelský demografický vývoj, požadované kvalifikace a podmínky práce vedou jednoduše k absenci nových nastupujících učitelů a k odchodům starším. Jen pro příští školní rok, školy poptávají cirka 6 tisíc úvazků, neznamená osob, ale 6 tisíc úvazků v kumulované podobě. Tím chci říct, že jsme to sečetli pro všechny stupně škol a všechny předměty a tak dále. Školy, když se měly označit jako sehnat příslušného kvalifikovaného pracovníka pro ten příští školní rok, jestli je to významný nebo dokonce kritický problém, to významný a kritický se odlišovalo jak zhruba v kraji nebo v místě, trvá dlouho, než ho seženem, tak významný bylo jenom 6 až 12 měsíců a kritický je více než 12 měsíců. Tak vlastně se v 66 dvě třetiny škol označili možnost sehnat příslušného pracovníka jako významný nebo dokonce kritický. A když vezmeme mezikrajové rozdíly, Karlovarský kraj 88% škol. Pro efektivní zajištění veškeré vykázané potřeby by tak bylo potřeba zapotřebí novými učiteli pokrýt cirka 9% výuky, od příštího roku 9% výuky, a za podmínky pokrytí aktuální potřeb zhruba 4,5% od školního roku 1920. Je evidentní, že situace se bez rychlé intervence bude zhoršovat. Kombinujte strom života, nízké počty nastupující a tak dále, další věci. A to vede k tomu, co vlastně se snažíme celou dobu jaksi tady říct. Já myslím, že i z té prezentace předchozí, ten systém je z logiky věci velmi pomalý, nebo jaksi i v tom dobrém slova smyslu pomalý. A my teďka potřebujeme ale rychlou intervenci a prostě jako myslím, že být ministrem teď je teda opravdu jakoby děsivý jako očistec, protože všichni fungují v aktuálnosti. Teď je to, teď. Ale to, že jsme to kumulovali 20 let, 25 let, tak nikdo neřekne, jo, já robím, já rozumím, no jasně, to zavinili tenkrát v tom 96. To vám nikdo neřekne. Jako kde máš ty takový ty offhand, jo, jako teď to jako vysypu z rukávu to řešení. No, já ještě mám jednu věc, jako psycholog si neodpustím. Well-being, já jsem to nazval tak ošklivě trošku, well-being a profesní sebevnímání stárnoucí, méně atraktivní a kvalifikačně oslabované profese. No, to, že jsou stresovaní, tak já ten upřesním, jo, ten výzkum, který teda, nevím, jak jsem ho mohla zmocnit první lékařská fakulta, dominanty byly pedagogická fakulta UK, katedra psychologie, čirou náhodou jsem jejím členem, a vlastně kolegyně Smetáčková a kolektiv loni skončili právě výzkum vlastně učitelů. My jsme plánovali 1200 nebo 400 online respondentů. Nejenže jich bylo 2400, ale po skončení vyplňování formuláře se nám hlásili učitelé, že by chtěli ještě taky vyplnit. Prosím vás, to byl strašný baterie dotazníků. To bylo tak dlouhý, oni chtěli to vyplnit. Víte, co to znamená? Že jako zatížení jsme administrativa, ale když se nás někdo ptá na to, jak se cítíme a co máme za problémy, tak jsou ochotni vyplňovat hodinu. No ty výsledky znáte, no. 60% pocity silného stresu, 20% vykazovalo podle těch psychologických kritérií skutečné známky vyhoření. To je, jako není moc veselé číslo, ale nejsme v tom sami, jo. Myslím tím, pokud jde o srovnání s jinými zeměmi. Analýza OECD, která byla založena na těch datech TALIS 13 a PISA 12, ukázala, že čeští učitelé, bylo to tady už naznačeno, já to zopakuji, na druhém stupni základních škol patří mezi 37 zeměmi k těm, kteří vnímají společenské uznání své profese nejhůře, čili spadají do nejnižšího kvintilu zemí. Tam by bylo jenom třeba vždycky říct, jaká je ta položka, ten item, ta otázka, na kterou se odpovídá. Ta otázka zněla, domnívám se, že učitelská profese je společností oceňována. Pouze 12% souhlasí, nevím, jestli nás může uklidnit, že ještě hůř jsou na tom Slováci. Ta kombinace stále většího tlaku na vynikající výsledky žáků, na ten tracking, na to, co tady Andreas naznačoval v úvodu, na to myšlení industriální sféry, jo, to je to the right man on the right place, že jo, který pochází přímo z industriální kultury. Přeci každý správný člověk na správné místo. No a to už můžeme začít v 5-6 letech, že jo? To byla ta logika té doby. Tak vlastně my najednou jsme v této logice na to, abychom tlačili na vynikající výsledky žáků, nedej bože celých škol, a nedej bože, kdyby byly nějaké žebříčky a rankingy základních škol, to by plná katastrofa, podle mého soudu. A spojeno s tou nedostatečnou podporou, ale teďka je jedno, jestli je objektivně nebo zda je pociťovaná. Důležité je, že i lidsky je to pociťované, to je ten well-being, že jo. Tak vede k tomu nárůstu nespokojenosti a stresu. Učitelé udávají zejména příliš vysokou pracovní zátěž, ten workload. Ta self-efficacy je velmi zajímavá. Andreas Schleicher zveřejnil v roce 2018 na International Summit on Teaching Profession v Lisabonu, velmi pozoruhodnou práci, jej za chvilku ukážu citovat, ve které právě se mi líbilo, že se šlo až do té učitelské self-efficacy a se vzali vlastně výsledky šetření Talis a dalších a ukázali třeba, že vlastně ten pocit self-efficacy, to je taková důvěra ve vlastní schopnosti, že věci zvládnu, hůře skorovali než už jenom učitelé v Japonsku. A vlastně ta malá míra důvěry ve vlastní schopnosti byla ne ve všech položkách, ale zejména, to považuji za důležité, ve schopnosti motivovat žáky s malým zájmem o učení. Tohle to trošku souvisí, nebo moje hypotéza, nemám to ověřeno ještě výzkumně, znám francouzské, myslím, výzkumy docela dobře, ale ono to dosti souvisí s tou představou o té normativitě, silně normativním pojetím profese a tím rozdělením kastovním těch žáků jako s trvalými vlastně schopnostmi. Ono to s tím souvisí, protože jestliže vy fungujete v té industriální logice, kterou tady ukázal Andreas. A tak jasně víte, že ty děti, které právě teď aktuálně na tom nejsou jako příliš dobře, no tak jako motivovat je ty, kteří přeci nemají ty buňky, nemají ty geny, oni jsou většinou buňky a geny teda dosti sociálně kulturní, ale to nechme stranou, to je věc odborné debaty. A vlastně jakoby ta víra v to, že toto mohou změnit, patří prostě do nějaký sci-fi a protože jsem to taky moc často neviděl na jiných školách kolem sebe, ta kultura v té zemi, ta vzdělávací kultura je taková, že vlastně člověk, který říká ne, to se dá nějak, tak je považován za jakéhosi exota nebo devianta nebo něco takového. Negativně prožívají učitelé v Česku silně dehonestaci profese, zejména od některých médií a expertů v uvozovkách, jakoby říká se, že také ti rodiče a tak. To je zajímavé, šetření ministerstva školství nepotvrdilo vůbec u těch odcházejících učitelů, že by významnou roli hrálo jakoby chování rodičů. To tam vůbec, to bylo asi ve 2% dotazovaných odcházejících z profese řekli, že to je prostě, jak se rodiče chovají, jak uznávají učitele a tak dále. Ani administrativní zátěž, přátelé. Ty důvody byly trošku jiný, ale to by mohlo být samostatný téma. Tak otázka řečnická jenom, nemůže nás ukolébat, jo? Ale může nás ukolébat, že v tom nejsme sami? No, jenom malý výběr, to je ta práce, kterou Andreas Schleicher prezentoval na ISTP Lisabonu, která je hezky nazvána Valuing Our Teachers and Raising Their Status. To já považuji za naprosto zásadní problém v současnosti. A vidíte, že najednou sledujete vysokou úroveň stresu, kolik reportují teda učitele v Austrálii, kolik v USA. Vidíte, že vlastně učitele, já nevím, v Spojeném království, že jo, vykazují, že pociťují úzkost, depresi a stres, 81% různých šetření. To není prostě specifikum jenom České republiky. Zmiňují samozřejmě workload, jako ta zátěž, ta administrativní zátěž. 84% učitelů v Anglii, jako v roce 2017. Já to říkám jenom proto, ne, že to není problém, ale prostě neříkejme, jakoby jenom česká situace, spackaný český postoj a tak dále. To je problém daleko širší vlastně rozvinutých zemí. To, co tady nebylo ještě řečeno, je právě opouštění profese, ta teacher attrition. Z jedné švédské studie, bohužel jsem si tady nenapsal ten odkaz, ale mám ho, zkoumali odchody v prvních 5 letech. Obrovské rozdíly mezi zeměmi. Jo, USA, United Kingdom, za 5 let za 30% učitelů a i více. Avšak jsou země jako Francie a Severna, kde daleko méně. Jenom 5%. Ono je to těžký v té Francii, jako jo, jste státní úředník a buď to chcete dělat a mít spoustu výhod a jdete tam, kam vás pošlou a jako nevrháte se do nějakých jako rizik, že budete si tady konstruovat individuálně, osobně, privátní, profesionální kariéry. Prostě není v takových zemích. Taky míň opouštějí profesi. Asi ne proto, že jako se bojí vězení nebo něčeho takového, ale asi proto, že tam prostě to hraje jako faktor významnou roli pozitivní. To, co je zajímavé, co ten švédský autor už se zmínil, je, že se to vyvíjí, že jestliže v roce 87 opustilo v prvních 5 letech profesi pouze 15% učitelů, tak někdy v roce 2010 už to bylo 32% učitelů. Čili vidíte, že je to celkový vývoj s těmi trendy, které tady byly naznačeny. V Česká republika za ten rok 17-18 ukončilo podle informací škol pracovní poměr téměř 7 000 učitelů, z toho počtu čtvrtina začínající učitele, tedy do 2 let praxe. Praha, Středočeský, Jihomoravský kraj, ale to už se blížím ke konci. Zdá se, že to je zřejmě společný problém řady vyspělých zemí, že ta skutečně ta změna paradigmatu tady je. Já bych jenom připomněl práci, mě vytanula práci, když jsem psal o učitelské profesi v roce 91-92, tak tam se hodně citovala práce Vonkova a Vonk vlastně mluvil o tom, že kvalifikační model bude vystřídán modelem kompetenčním v úvozovkách a vlastně souvisí to s tím, že kritéria respektu a prestiže povolání už prostě nejsou a nebudou nikdy založena na samotném faktu vysokoškolského vzdělání. To ještě osilňovalo v 60. letech učitele a má taky univerzitní vzdělání, že fakultu, to dneska nehraje roli, centrální autorita, ten stát, je to státní závěrečná zkouška, že jo? Všechno to je, stát certifikuje, no to je něco. To je to razítko vlastně, to je ta vertikála, o které mluvil Andreas, která dneska ztrácí na... Navíc nám chybí trošku to kvalitní CPD, to Continuing Professional Development. Jinými slovy, najednou se ukazuje, že ten systém vlastně vyžaduje něco trošku jiného nebo větší důraz a vlastně ten hlas samotných učitelů se stává rozhodující a ředitelů, samozřejmě míním tím pedagogické pracovníky. Riziko, já tam mám vždycky riziko, no, vynikající ředitelé, byť se sejdou dohromady, nemusí ještě mít úplně kompetence k řízení systému, nebo k navrhování designu systému. Protože teď doufám, že mi nikdo tady napadám ředitele. Já jenom říkám, že prostě jako říci si, tak dáme slovo aktérům, stakeholderům v terénu a budeme vědět, jak teda líp ten systém celý formula postavit. Není pravda, tam to riziko samozřejmě je. To, co tady říkal už Andreas, finanční ohodnocení je pouhým conditio sine qua non. Navíc, když kompenzuje letité podfinancování, tak neplní funkci motivátoru. Psychologická teorie Herzbergova rozlišuje motivátory a satisfaktory. Satisfaktor je to, že já vám přidám 4 000 a vy mi nezatleskáte, protože jste 25 let nedostávali, bylo to pocit, kdo by vám tleskal za to, že teď jednorázově přidáte 5 000. To hraje roli satisfaktoru. Už mám to, že jakoby ten základ, to, že se nemusím jako starat o to, jaký budu mít vedlejší úvazek ještě někde a tak dál. Ale aby to hrálo roli motivátoru, tak tam samozřejmě nejenom musí být těmi penězi saturován vlastně to přiblížení se k odměňování jiných vysokoškolských profesí, ale samozřejmě musí být přítomný ještě další činitel, na který jenom zmíním posledním slajdu. Třetí věc je klíčové, naprosto klíčové, co když člověk čte na papíře, tak to nevnímá, ale my jsme byli v Helsinkách v březnu tohoto roku a navštívili jsme školy. A pak jsme měli prostě i analýzu, velmi kvalitní analýzu z finské agentury, která se tím zabývá školstvím tam a radí a dělá analýzy. A nám říkali, naprosto klíčové je důvěra. Jako důvěra společnosti, to znamená jakoby vlastně oslabit ten princip té kupecké akontability. Kolik kam vydal, jako možná to pak jde do tužek a kolik si utratil propisek na tu akci a tak dále. To je jedna stránka. Ale i takové té akontability vykazovací, jako tak na konci roku spočti, jaká byla přidaná hodnota, kolik máš méně čtyřkařů nebo vykazovací. Prostě jako oslabit tohleto myšlení je velmi důležité a vlastně jakoby věřit, Z riziky, samozřejmě z riziky, že někde to ujede a nebude. Ale ta absence důvěry je vlastně něco, co charakterizuje více systémů Českou republiku naprosto zásadně. Samozřejmě riziko, jako jak nastolit důvěru v situaci vnímaného ohrožení a nedostatečných podmínek. Poslední slide, aby to nebylo jenom negativní, no co s tím? Taky možná, nevím. Já si myslím, že tam na těch třech pólech se musí pracovat souběžně. Bohužel, už nemáme čas řešit věci konsekutivně, ale vlastně musíme souběžně. První je pregraduální příprava, počáteční vzdělávání. My si nemůžeme dovolit úplně jako nějak odpískat prostě, protože kvalifikační model končí, ten klasický, poválečný, tak si nemůžeme dovolit odpískat vlastně vysokoškolské magisterské vzdělání a pedagogické vzdělání. To prostě nejde. Nejen to, že se za to bojovalo těch já nevím kolik desetiletí za první republiky mezi válkami, ale i potom, ale prostě dobrá, vždycky říkám, rozlišujte dobrou univerzitní přípravu od špatné univerzitní nebo vysokoškolské přípravy. Dobrá vysokoškolská příprava je samozřejmě naprosto nezbytná, musí klást větší důraz na praktickou zkušenost. Fascinující nerozlišování mezi zkušeností a knowledge, tedy věděním a znalostí. Můžete mít obrovské množství praktických zkušeností a téměř žádnou knowledge. No, takhle, ono se vám to děje, říkají někteří psychologové. Ono se vám to děje, vy nevíte proč. Můj výzkum jeden, učitelka skvělá ve třídě, pozoroval jsem jí sekvenčně 6 týdnů v 90. letech, pak jsem za ní šel, řekl jsem, to je fascinující, jak ty zvládáš tu výuku češtiny i u těch dětí, který fakt nejsou příliš jako dobrý. Jak je, a ona na mě kouká, říkám, řekni mi prosím tě, jak jsi přišla na to či ono v průběhu té hodiny. A říkám, já nevím, o čem mluvíš, jako... Já nevím, to, no tak jde to, tak to jde ze mě, nebo jde mi to. Úplně nepoužitelná pro výzkum, to je noční můra výzkumníka. Jo. Ono to jde, ono to funguje, ale oni to neumí ani dát do slov. Vynikající učitelka přitom. No tak jenom o tom, když vzděláváme, no tak my musíme mít někoho, kdo to těm studentům, nováčkům, ale řekne. Kde nejenom, že pojď a koukej se. Nebo, čili důraz na praktickou zkušenost a rozumění sobě musí vést ke změně podoby i váhy teorie, poměru teorie, teoretické praktiky. My zatím mluvíme jenom o těch hodinách, o tom poměru, ale my nemluvíme o proměně podoby. To znamená více praxe, to říkám někdy studentům, více praxe neznamená více vědění. Vy musíte taky mít k tomu nějak dobře připravený vlastně doprovodný analytický. Dobře. Samostatný problém je vůbec ta doplňková pedagogická jaksi příprava. Jo. To je prostě, jako nemůžeme lidi, kteří 10 let učí, no 5 let učí, tak pak je tam jenom dát a říct jim, tady je úvod do didaktiky, úvod do vývojové psychologie, prostě ty potřebují něco úplně jiného obsahově. Ale většinou, co já znám, tak tomu tak bohužel není, aby rozebírali analyticky třeba svoje kazuistiky, svoje případy a na nich se demonstrovaly třeba poznatky sociologie, psychologie, pedagogiky a tak dále. Druhý bod, vrchol trojúhelníka, je ty podmínky při výkonu profese. Jako to, co v České republice je naprosto skandální, je, že nemáme jaksi institucionálně dobře regulovanou induction. To znamená jako vstupy do profese začínající učitele. Jako já vím, no já jsem si to užil s tím kariérním řádem, že jo, kde to všecko bylo. Jako všichni to chtěli. No tak potom teda, já jsem si pak jako řekl, no mají co chtěli, no. To znamená, nemají to. To znamená, jakoby ten podporovaný vstup do profese je naprosto zásadní. Otázka zní, při dobrém uvádění, při zaplaceném učiteli, který je uvádějící, o kolik méně začínajících by nám tu profesi opouštělo? Učitelství je osamělá profese. A jestliže ten mladý začínající zůstane osamělý nebo jenom je závislý na nahodilých impulzech těch zkušených, no tak pochopitelně víte, že to není vůbec jednoduché. Přitom ta profese, souhlasím s tím, co řekl Andreas, se stává stále více kolektivní. V úvozovkách to mám, ano, protože už to není a nemůže být jenom ten osamělý jezdec, který je prostě sám se sebou a na nejvyš si vymění expertní poznámky s kolegou, který učí ten týž předmět v jiné třídě. Dneska je to skutečně ten tlak na tu kolektivnost, kolaborativní zkušenost je velký. Souvisí s tím i ta autonomie. Pro Boha, autonomie neznamená ponechat učitele svému osudu. To prostě není možné. Autonomie je něco úplně jiného. To je získat kompetenci a dovednost, jak zvládat to, že samostatně jsem autonomos, že jsem schopen formulovat nějaká pravidla. No, mus je teda zákon, ale řekněme šířej jako pravidla, že jsem skutečně člověk, který nepotřebuje nějaké vedení, dohled a tak dále. A poslední kvalitní další profesní vzdělávání, no ano, ono už to je mnohokrát řečeno, jako já nechápu, jak je možný, že v České republice od roku 90 se o tom mluví a není nic, jako myslím, systémově. My máme DVPP, tedy další vzdělávání, ale já mluvím trošku o něčem jiném, skutečně profesně orientované, systematicky propracované další vzdělávání, mentoringy. To, co nám absolutně chybí, jsou třeba bálintovské skupiny, to znamená ty skupiny, kdy ti učitelé skutečně, to další vzdělávání spočívá v tom, že prostě po třech letech jdu a setkávám se ve skupince maximálně 10 učitelů učících na stejném stupni a podobné předměty, kteří vypráví své kazuistiky, je tam někdo, kdo je schopen to moderovat a já také dostanu zpětnou vazbu, náměty od kolegů vlastně k tomu, jak řešit, nebo jak oni řešili podobný problém. Jo. Sabatikly ani neříkám, protože to by pan ministr už tady si byl úplně, protože sabatikly stojí hrozně peněz, nicméně setkal jsem se s tím v Itálii na začátku 90. let a je to zajímavá věc. No. Povinně jednou za 7 let opustit profesi a pak se zase vrátit jako osvěžen trošku. No. Ale to je tak prostě, tam jsou tři tečky a myslím, že jako to kvalitní další opečovávání spíš než jenom vzdělávání učitelů, to je taky to, co nám chybí. Děkuji za pozornost.
Tak já jménem nás a také samozřejmě jménem svým děkuju v tomto případě panu profesoru Štechovi za referát a vystoupení. Já myslím, že to závěrečné shrnutí, které jste přednesl, je i vhodným podkladem pro naší následnou diskuzi, která po těch úvodních vystoupeních bude a má zhruba do 1 hodiny následovat. Takže já bych možná využil hnedka této příležitosti a vyzval vás, kteří jste dneska přišli do Kaiserštejnského paláce, a dal vám prostor buď komentovat, protože zde zaznělo spoustu informací, poznání hlavně a kvalifikovaných poznání, které si zaslouží i komentář, ale samozřejmě je zde prostor i na to se zeptat a nějakým způsobem vytěžit maximálně účast všech hlavních řečníků, kteří zde jsou dneska s námi. Takže dávám prostor k první otázce či komentáři. Tak vidím napravo zvednutou ruku, ta vypadá nadějně, tak bych poprosil s mikrofonem o vystoupení.
Dobrý den, Silvie Píchová z KAF. Já nevidím úplně na pana Šlajchra přeslop. Chci moc poděkovat oběma řečníkům za to téma wellbeingu. Zároveň je to v České republice téma nové a ani nemá nějaký ustálený český překlad. Někdo mluví o spokojenosti, někdo mluví o, to spojuje s duševním zdravím nebo dalšími zdravími, někdo mluví o dokonce o blahu. A proto bych se chtěla trošičku vrátit k tomu zadefinování toho pojmu, abychom neopakovali tu samou chybu, která se nám v Česku občas daří, a to, že začneme používat nějaké termíny, začneme aplikovat, ale vlastně nedojde k nějakému hlubšímu porozumění. A v tomhle případě je zajímavé na to, jaké lidské, učitelské potřeby ten well-being vlastně plní. A s tím souvisí druhá otázka, jaké nároky to klade na vzdělávací politiku, protože, jestli se nemýlím, já jsem možnost pobývat ve Finsku, tak ve Finsku to stojí na silné mezirezortní kooperaci. Děkuju moc za odpověď.
Tak možná dám ještě prostor pro dva dotazy či komentáře a pak bych požádal řečníky o reakci. Tak koukám do sálu. Tak poprosím.
Michal Musil, Sdružení soukromých škol. Já bych se také připojil k poděkování za všechny vystoupení. A ještě jsem se chtěl zeptat pana Šlajchra, zdali se pracuje také s daty spokojenosti rodičů, jednotlivých zemí se školským vzdělávacím systémem příslušné země. Já mám trochu obavy delší dobu v České republice, protože ta spokojenost rodičů mnohdy je deklarována jako velmi dobrá, že je většinová, že pouze tak jako 25, někdy se říká třetina rodičů, není spokojena s tím, jak probíhá vzdělávání. A já si myslím, že to má dost velký vliv potom i na rozhodování i třeba i vlády, potom v okamžiku, kdy dojdou peníze a vlastně ta většinová společnost je spokojená. Rozumíte mi, jestli to dobře formuluju tu otázku. Čili jestli s tímto fenoménem se také pracuje a řeší se. Děkuji.
Já také děkuji za dotaz a tam se po třetím, pokud teď není, tak bych asi dal hned prostor teda na reakci. Nevím, jestli chce Andrea začít.
Yes, thank you very much. On the question of well-being, it's always a complex construct. And at the OECD, we look at three aspects. The first aspect relates around workload, you know, the kind of pressures perceived by teachers. And I didn't talk about very much about this today because, but it's something that you can look at, and we have actually data about this. The second is about to what extent teachers are satisfied with their job, with their work environment. And the third aspect is the one that I've emphasized most, is that the degree to which teachers feel a sense of ownership of their profession and their work. And you can ask me, why did I focus on that, not on job pressures? Because actually we find that it's the last part of well-being. Do I, you know, trust in my own abilities as a teacher to change things, self-efficacy? Do I feel that I'm part of a professional community, that there is a combination of professional autonomy with a collaborative culture? It's those aspects that we find to be most influential on both the outcomes and the profession as a whole. So, yeah, you can define it in different ways, but it's the last aspect that we look at very important. And the question on parents, we have only data for 18 countries on the parents' view on education. And the general picture is actually quite interesting. When you ask parents about the education system, they typically say it's really bad. When you ask parents about the school where their own children is, they think, oh, my school is great. So there's a disconnect between parents and the system. And in much of the data, when you actually drill down more deeply into the quality of the parent-teacher relationships, the quality of the parental engagement and involvement in school, you find a more interesting pattern. And that's at the OECD where we really focus our work. To what extent are parents part of the equation? If you just ask, you know, am I happy with the school, that's the kind of attitude of a customer. And actually, it's something, you know, which I worry sometimes about. It's the increased sort of commodification of education, that, you know, I give my child to a school and now do something with them and then send them back to me and hopefully well educated. And I think actually the test of a good education system is where parents feel they are intimately involved in the education of their children, where the interaction between parents and teachers is not just about educational problems, but it's about parenting, it's about education, it's about learning. And that's quite rare to find. So when we actually survey parents on this, there is a lot of work to do. You find countries where parents have many opportunities for this. Japan would be an example. You know, in the most powerful organization in Japan is not the ministry, is not the teacher union, it's actually the parent-teacher association. They have an office in every school, so if you want to know something as a parent, you have parents to talk to. You don't have to get an appointment with the principal or maybe the teacher, but there are peers to speak with. So there are some countries that have a very strong engagement and tradition to make parents part of the work. But that is something I think most education system can see significant improvement. No?
Jenom komentář vlastně, začnu tou druhou otázkou, spokojenost rodičů. Ano, trvalé, od 90. let to téma jsme sledovali a od 90. let pořád se ukazovalo zhruba, tenkrát to bylo asi 80% spokojených či velmi spokojených, zejména se základním teda školstvím. A ono se to vlastně příliš nezměnilo. Dneska mluvíme o těch třech čtvrtinách jako spokojený. A tam je možná taky, a to je jenom hypotéza, to fakt nevím, jo, ale v situaci, kdy se společnost opravdu radikálně proměňuje a mizí vlastně fakt mnoho jistot, jako tenkrát mi rodiče říkali v těch výzkumech v 90. letech, jako ty daně třeba, že najednou musí se naučit vyplňovat jako daně za sebe dotazníky, že najednou jsou ty zdravotní pojišťovny, že najednou se mění to, že prostě práce, není práce, musím se jako rekvalifikovat. Těch jistot se ztratilo hodně moc a ona ta škola tím, jak se mění pomalu, nebo někde moc vůbec ne, jo, tak vlastně poskytuje taky svým způsobem nějakou jistotu. Jo. Jako něco, co prostě jako rozpoznávám a, jakoby, a tím pádem můžu vědět, co mi čeká. Tak to je spekulace z rozhovoru. Pokud jde o nějaký data, tak to je zajímavé, co teď řekl Andreas, protože v jedné diplomové práci, ve dvou vlastně, jsme zkoumali, jak je možné, že učitelé si tak strašně jakoby stěžují na ty rodiče, ale přitom v těch výzkumech sociologických prestiže profesí jsou to... To je trvalka. My jsme sehnali výzkum z roku 37, první a jediný v České republice a zjistili jsme, že to je neuvěřitelné. Učitel vysoké školy, druhé až třetí místo, učitel základní školy osciloval mezi pátým až devátým místem, to bylo nejhorší snad, když se dělali takové v 80. letech trošku na skryté, kamuflované, ale ty výzkumy. A pak od 90. let je učitel základní a střední školy pořád suverénně první desítce, ne-li často kolem 4., 5. místa. A tak nás zajímalo, co to, a ono se ukázalo následující, jako jo, rodiče čeští tenkrát daleko více kritizovali vlastní školu, jak zachází, a uznávali systém. Jako ten systém je v pořádku, to, že mají mít tu vysokou školu, to, že jako to takhle funguje u nás, ale pokud jde teda u nich tam, jo, tak tam je zejména jedna, učí tam angličtinu. A, úplně, a, jo, a teď to bylo takhle, a prostě kritika, jo, jakoby učitelé to u nás vnímali trošku jinak, než jak teďka říkal data ten Andreas, ale nemám poslední, tohleto, co říkám, má nejstarší data někdy z roku 2010-11. Pokud jde o ten well-being, já jsem, se omlouvám, jsem musel vyběhnout, odskočit, tu otázku neslyšel, ale v každém případě víme i z těch doprovodných rozhovorů s učiteli v těch výzkumech, i té zátěže a tak, že u nás je naprosto tragický ten pocit ownershipu. Toho, že vlastně já to nějak ovlivňuji, já to mám v moci v rukou. V České republice je právě ten ownership vlastně nesmírně slabý pocitově u učitelů.
Tak já si dovolím, byť standaštech mě jednu věc vytloukal, já to zkusím trošku jinak. Nebudu mluvit o tvrdých datech, ale pokud se bavíme o důvěře rodičů v ten systém, tak já použiju analogii teďka z debat ministerských úředníků, ale i mě s řediteli škol při zavádění změny financování regionálního školství. Tam mám konkrétní zkušenost, A ono to souvisí s tím, co říkal pan profesor Štech. Lidé, a my jsme všichni nastavení poměrně stejně, hledáte nějakou jistotu, nějakou kotvu v tom měnícím se světě. A když se podívám na z pozice ředitele na změnu financování racionálně, tak přináší extrémně více jistoty oproti současnému stavu. Přináší tu jistotu dřív a přináší i možnost nějaké předvídatelnosti. Ano, je to podmíněno penězi, ale každý rok je to podmíněno penězi, které ministerstvo vyjedná, které následně rozepíše. Přesto ta majoritní odezva těch ředitelů je nedůvěra, nejistota. To znamená, v debatě konkrétní řeknou, víme, že to je blbě teďka. No, neodpovídá to, víme to, ale známe to. Je to jistota. A ta analogie jde podle mého názoru bez tvrdých dat použít i ve vztahu k rodičům k té škole. Paradoxně ta jistota je, že ta škola vypadá, jak když jsem tam chodil já, probíhá ta výuka, jako když jsem tam chodil já, protože takhle to bylo dobře. To je ta jistota. A pak si myslím, že to není, a teď je to čirá spekulace, ale spíše zaznamenaná z té společnosti zase jako majoritní jev i v jiných oblastech, že řada z těch jakoby spokojených jsou bohužel ti, kteří mají nezájem o ten sektor vzdělávání. To znamená, když se pak jich někdo zeptá, jestli ta škola dobrý nebo špatný, tak řeknou vlastně dobrý. Protože se o to nezajímají, protože o tom vlastně nic neví, takže je to vlastně dobrý. Toto je ale čirá spekulace. Z mého pohledu ten rodičovský pohled, a teď řeknu věc, která tady padlo, že není možná horší pozice, než je minister školství v této době. Určitě jsou horší pozice, jen mě teď nenapadají jaké. Ale to jsem schválně zlehčil, ale je to v podstatě o tom, jakým způsobem může ministerstvo třeba jako zvýšit důvěru v ten systém. A tady řeknu kacířskou věc, pro mě je mnohem lepší, když jsou různé názorové proudy, ale mají zájem o vzdělávání. Pro mě je nejhorší jakoby ta mlčící většina, které je to jedno, protože ta je svým způsobem jakoby vina a je ano, za prvé je nebezpečná, za druhé je částečně i vina tím přístupem té devaluace, ale jenom těch názorů na vzdělávání v České republice. Já tvrdím, že ta situace není tak hrozná, tady jsme viděli konkrétní tvrdá čísla, že v tom nejsme sami, ty problémy tady jsou, je potřeba je řešit, ale proto je potřeba vyvolat ten zájem té společnosti. Ale tady rovnou říkám, ten zájem vyvolaný tak, že pokud vyvoláme jejich zájem a jejich reakce bude, že se zatáhnou do těch ulic, proto jsem použil ten příklad s těmi řediteli, radši ta jistota, učitelka před tabulí, matematika, čeština, hudebka, výtvarka, tělocvik a domů. Teď tam s nima dělali nějaký hrozný věci, dali je všechny dohromady a zkoušeli s nima projekt, bacha, co s tím budeme dělat, je to něco neznámého, jak tohle to dopadne. A takhle můžete vzít hejnýho matiku a takhle můžete jednu věc vedle druhé, je to neznámý, jak to dopadne, bojím se toho. Takže jako úplně nevím, jestli to, co jsem řekl jako kocířskou myšlenku, by nebylo naopak špatně, protože poslední efekt, který já sleduju a podle mého názoru, a nejsem psycholog a nemám proto data, ale soudím i podle sebe, člověk dneska strašně závislý na svých sociálních bublinách. A já mám pocit, že a řešili jsme to v rámci debaty o mediální výchově, dneska je médiem každý. A dřív ten učitel nebyl pod takovým tlakem, že dneska, když si to vezmu, tak těch dehonestujících příspěvků, ať už pod články, říkajících o tom, jak nic nedělají, proč by se jim přidávalo a tak dále. Těch dehonestujících příspěvků na Facebooku je prostě spoustu a věřím, a možná v tom jsem staromilec, věřím, že to může mít negativní psychický efekt, protože si od toho odvozujete, že vás ta společnost nebere. A pak přijde ten průzkum v té společnosti a vlastně mezi těmi prestižními povolání ten učitel je. Ale bohužel ten fenomén těch anonymních komentů, za které nenesete zodpovědnost, protože, a není to pouze u učitelů, ale je to ve všech oblastech, nenesete ten následek toho, že se postavíte před toho člověka, řeknete mu to do očí, je podle mě, nebo já si myslím, že se zrcadlí i v klesající sebedůvěře českých učitelů. Děkuju.
Děkuju panu ministrovi a otvírám druhé kolo dotazů, komentářů. Tak, poprosím pana ředitele Zajíčka.
Jiří Zajíček, Unie školských asociací Češa. Já v první řadě určitě chci taky poděkovat za všechny prezentované údaje a jsem rád, že jsme mohli vidět výsledky šetření, které proběhlo na školách teď na jaře tohoto kalendářního roku. A musím říct, že se ukazuje to, co jsme si my ve školách dlouho mysleli, že ta situace je opravdu více než alarmující, protože zejména v oblasti středního vzdělávání to procento starších a zkušenějších učitelů je poměrně vysoké. A je zcela jasné, že ty odchody do důchodu nedokážeme pokrýt nástupem absolventů pedagogických fakult nebo dalších fakult připravujících učitele, ale že je nezbytně nutné otevřít tu možnost přijímat i absolventy jiných fakult a upravit pro ně systém takovým způsobem, aby to pro ně bylo akceptovatelné a zároveň, aby to požadované doplňkové studium pedagogiky, o kterém se uvažuje, bylo uspůsobeno přesně tak, jak tady o tom pan profesor Štech hovořil, k tomu, aby to pro ně bylo prospěšné a nebyl to pouze formální krok, který bude tím tou podmínkou k tomu, aby ten člověk mohl začít učit, byť jsou to základy didaktiky a metodiky, které možná dávno zná a které ani tak úplně nepotřebuje. Takže tady opravdu apeluji na to, aby se vytvořily podmínky pro nástup těchto pracovníků do škol. Jak už jsem říkal, je to otázka zejména odborného vzdělávání, kde nám chybí učitelé odborných předmětů. Matematika, fyzika jsou sice všeobecně vzdělávací předměty, ale ty chybí také poměrně významně. Možná bych tady ještě navázal na pana ministra, který zmínil připravovanou reformu financování, kterou jsme od začátku podpořili. Snažili jsme se, aby zlepšila stávající stav právě i v té oblasti předvídatelnosti. Nicméně musím tady znovu apelovat na to, že je nutné tuto reformu dostatečně zafinancovat natolik, aby nedošlo k tomu, že klesnou například nadtarifní složky ve školách z důvodu přechodu na nový systém financování, protože to by mohlo, pokud k tomu dojde, skutečně personální situaci, která již teď není ve školách dobrá, ještě výrazně zhoršit, a to bych považoval za velice, velice nešťastný krok. Děkuji.
Já děkuji za komentář. Poprosím Karla Garguláka, jestli si pamatuju dobře, jako druhého přihlášeného.
Já jsem překvapen, protože v tom množství těch lidí jsem nemyslel, že budu já ten oslovený. Já jsem Karel Gargulák, jsem z Ministerstva školství, máme tady s panem profesorem velkou misi, já nějak pomáhám tomu, aby experti psali strategii 2030, a vlastně ta moje otázka míří přímo jako na něj konkrétně a ta vychází jako z jeho zkušeností, protože prostě jako je to mimořádná kapacita, kterou pan profesor má i z hlediska toho, že skutečně zná i kapacity toho samotného baráku, to znamená Ministerstva školství, což je velmi, velmi, velmi jakoby taky důležitá otázka pro to, jakoby provádět nějaké změny a provádět nějaké kroky a dělat je. A tahle věc je samozřejmě z mýho pohledu jakoby klíčová proto, když on artikuloval nějaké tři oblasti, které bychom měli nějak intervenovat, jak pregraduál, tak nějaké iniciační období, tak i další vzdělávání pedagogických pracovníků, tak co by na základě jako těch zkušeností s velkými věcmi, které vlastně ministerstvo udělalo a bylo jich fakt hodně a byly velmi náročné, ať je to společné vzdělávání, ať je to problematika přípravy kariérního řádu, ať je to teď reforma financování, tak co by doporučoval pro to, s kým by ministerstvo mělo spolupracovat, jak by mělo nastavit třeba i uvnitř sebe samo prostě, nebo organizace, které jsou mu podřízeny tak, aby se povedly třeba některé kroky provést právě v těch třech oblastech, které on zmínil, že bychom v nich měli skutečně něco jako udělat. To je taková jako velmi konkrétní otázka, ale vlastně bych jako nějakým způsobem chtěl jeho expertní pohled nějak jako artikulovat, nebo vidět ho, a zároveň bych tak vlastně tím jako chci říct, že vlastně jsme jako ve skvělé době toho, že ministerstvo školství z mého pohledu je teď jako velmi otevřené, skutečně jako velké otevřené transparentní debatě, což je skvělé. A i tady tohle, že já vlastně jako by teď jako se tážu experta veřejně, je vlastně i důkaz toho, že nějakým způsobem my tu debatu opravdu otvíráme, chceme ji diskutovat naplno a tak dále, budeme se o tom jako rozhodovat dále a dále, prostě a participovat se všemi aktéry, což je podle mě jako v českým vzdělávacím systému jako jedinečná situace. Já za to třeba hrozně moc děkuji panu ministrovi.
A mě těší, že se nebojíš, Karle, se ptát takhle na fóru. Tak třetí, i za účastí státního tajemníka. Tak poprosím třetí, a vypadá to nadějně toto kolo, tak poprosím kolegy.
Dobrý den, já jsem Vojtěch Hejbka, slyšíme se? Výborně. Vojtěch Hejbka z Ústavu pro studium totalitních režimů. A mě zaujal kontrast mezi způsobem, jakým byl pan Schleicher a pan Štech, a to zejména v tom, že u pana Schleichera jsem viděl snahu pomenovat nějaké možné příčiny a souvislost nějakých jevů nebo nějakých faktorů na ten systém. U pana Štecha bych prosil o nějaké doplnění, protože zejména v případě toho, co dlouho prosazujete, to znamená nějaká úprava míry rozhodování ve školách samotných, té míry autonomie, tak jsem úplně neviděl, čím byla podložena. Říkal jste, třaskavá směs frustrace učitelů umíme nějak změřit, je asi s tím potřeba něco dělat, ale vy to spojujete s tím, že je potřeba něco dělat s tou autonomií. A Stejnou otázku bych vlastně položil i panu Schleicherovi, to znamená, jestli, protože jsem to zrovna z toho slajdu nepoznal, jestli to, ten fakt, že ta autonomie v České republice je hodně velká, je nějakým způsobem špatný a jestli třeba nahrazení větším centrálním rozhodováním by mohlo vést k nějakým lepším výsledkům. Chápu frustraci ministerstva školství, že nerozhoduje tak mocně jako jinde, ale nejsem si úplně jistý, jestli jsou dobré podklady pro to si myslet, že by to bylo lepší, kdyby těch pravomocí, řekněme, zpátky získalo víc. Děkuji.
Tak já děkuji. Vím, jestli ještě mám dát prostor, nebo už jestli chcete reagovat. Ještě dáme prostor na ty dvě přihlášené ruce, tak poprosím ještě stále na pravou boku. Ne. Tak to jsem se nekoukal, tak dám přednost tady a pak...
Oldřich Botlík, já jsem nebyl s panem Zajíčkem domluven, ale chci vlastně ještě trošičku doplnit ten jeho dotaz. Z toho, co tady říkal doktor Schleicher, já jsem si udělal dojem, že vlastně na celém světě to školství lze ve srovnání s jinými rezorty nebo oblastmi společnosti charakterizovat, řekněme, slovem rigidita nebo velká setrvačnost. A nemyslím to špatně, teda, nebo výhradně špatně, ve špatném smyslu. Na druhé straně možná, že ten rostoucí rozdíl mezi tím, jak to vypadá ve školství, uvnitř škol a jak to vypadá za okny, je možná zdrojem frustrací jak těch učitelů, tak řady žáků. A já se vlastně chci zeptat na tohleto. Pan profesor Štech tady věnoval značnou část té své prezentaci, řekněme, péči o učitele v těch školách, péči o budoucí učitele, o jejich vzdělávání, o jejich profesní vzdělávání a tak dále. Ale já si vlastně říkám, jestli to může být z principu vůbec úspěšné, jestli vlastně nemáme změnit samotný přístup a nesoustředit se na to, aby existovala mnohem pružnější výměna lidí mezi oblastí školství a jinými mnohem dynamičtěji se rozvíjejícími oblastmi, takovým zařízená tak, aby prostě vstup těch lidí zvenčí pomohl překonat tu rigiditu školského systému.
Děkuju a teď teda se vracím zpátky na svůj pravobok, jestli můžu. Poprosil bych ještě o ty dvě přihlášené, dva komentáře a pak dám prostor.
Děkuji. Tomáš Habart, Společnost Člověk v tísni. Já moc děkuji taky za ty příspěvky, mě tam zaujala spousta věcí. Možná bych vypíchl to, co zmiňoval pan profesor Štech, že čeští učitelé mají velmi malou důvěru v to, že dokáží motivovat ty žáky, kteří motivovaní nejsou. Já si to překládám tak, že část českých učitelů vlastně pochybuje o tom, že dokáže vytáhnout nahoru ty děti, které to potřebují nejvíc, což považuji za dost vlastně klíčový problém v okamžiku, kdy máme velkou skupinu dětí, které vypadávají nebo jsou neúspěšné z velké části kvůli tomu, že vlastně nedostávají tu podporu doma v rodinách a v tu chvíli škola je ten klíčový hráč, který jim v tom výtahu nahoru má pomoci a pokud ti učitelé nevěří tomu, že to sami dokáží, tak to považuji za velkou překážku pro budoucí úspěch těch dětí a my se s tím setkáváme v práci s těmi rodinami vlastně v každý den. A pro mě teda ještě můj pohled je, že to vlastně jako do nějaké míry otázka přesně jakoby vlastně hodnot, že, které jsou nějakým způsobem sdílené v celé nebo v části společnosti, potažmo tedy i v části učitelské veřejnosti, že vlastně těm dětem vlastně není možné pomoci, že prostě naráží na nějaký strop, který nelze překonat. A zároveň pan Schleicher mluvil několikrát o tom, že tím trendem a tou hodnotou je, že každé dítě má uspět a že ten systém má vést k úspěchu opravdu každého žáka, tak bych možná jen poprosil, jestli by třeba teď tato teze nebo nějaká soustažnost k té české situaci třeba by mohla být nějak rozvedena nebo okomentována. Děkuji.
Děkuji a poslední příspěvek k tomuto kole z vašich řad.
Děkuji. Božovej Brdička, já jsem ze SKAVu jednoty školských informatiků NUV nebo z Elixiru do škol. A chtěl jsem využít té příležitosti, tady máme tedy šéfa výzkumu OECD a především jeho se zeptat, protože všimli jste si, nebylo možné si nevšimnout, v jeho přednášce bylo jasně řečeno, že technologie tedy ovlivňují celý svět, školství již dnes též, a to nejen v Číně, prosím vás. U nás se snažíme jaksi na tuto věc pokud možno nemyslet, a naše reformy školství tímto směrem se nedaří. Ale já bych se chtěl konkrétně zeptat. Taková metaanalýza dat z PISA v minulých letech ukazovala, že tam, kde se ve školách používají technologie více, jsou výsledky těch žáků horší. Jo? My jsme teď už v plně očekávání, protože tušíme, že velmi brzy dostaneme další data za rok 18, takže je docela možný, že bychom se možná mohli o té analýze toho, proč tomu tak je, v blízké budoucnosti dozvědět víc. Mě by to strašně zajímalo. Děkuji.
Děkuji pěkně a poprosím pana profesora Štycha nebo Andrease Schleichera o reakci v prvním kroku, jestli můžu požádat.
Já toho budu mít možná méně. Spojil bych to, co vlastně tady chválil pan ředitel Zajíček, to možnost přijímat absolventy neučitelských, které taky oborů, s tím, s tou poznámkou kolegy Botlíka o tom, že ti, jako ta výměna těch lidí odinut a jako, že by to mohlo tu rigiditu, to, no tak já si myslím, že tu rigiditu asi ano, ale otázka je, jestli vždycky v dobrým smyslu. Nebo dobrým směrem. Ono to, logika je podobná, jako byla vlastně za Marie Terezie, když nebyly ty učitele, že jo, a ona to jako obsadila těmi vysloužilými vojáky. Tak je možný uvažovat i o tomhle, já se jen obávám, že vynecháváme nějaký jako zprostředkující článek, protože jako jak poznáme, že ten člověk odinut jako měl firmu, skončil nebo mu zkrachovala a řekne si, já bych mohl tady učit nějaký předmět technologii nebo třeba i fyziku a podobně, tak jako jak my víme, že vůbec bude schopen, on, který tomu rozumí, mimochodem to byla ta moje poznámka k tomu, že bohatá zkušenost nemusí znamenat ještě vědění, tak vlastně jak on to teda, jakoby, to bez dalšího by měl jakoby jít učit a tím rozbouří stojaté vody. Já si myslím, že to je fakt otázka, když už takhle uvažujeme a budeme muset uvažovat v zoufalé situaci, tak to znamená právě zkvalitnit teda to pedagogické vzdělávání, tu DPS, konu nějakou formu. Já prostě nevěřím tomu, že je možný vstoupit do profese nějaký úplně z jiný bez dalšího. Rozumím tomu, že jsou to lidé, kteří mají inovativní pohledy, umí, jako inovativní ve smyslu jaksi, třeba pedagogickém, didaktickém, mohou mít nápady a že jako to může být zajímavé, ale jako docela bych měl strach, jako, že ta výměna sama, že ty školy jsou rigidní také v dobrém slova smyslu, že jo? Protože škola jaksi akceptuje pouze osvědčenou novost, nikoli novost jako takovou. Škola je od toho, že to je velice vážná věc, mezigenerační přenos, a ta má předávat těm dětem i věci, které jsou prostě standardní, společný, které se předávají po generace. Jako tam musí být nějaká vazba, každý antropolog vám řekne, že ten mezigenerační přenos stojí i na těchto věcech a to je konzervativnost a určitá rigidita. To je jaksi můj pohled, nejen můj teda samozřejmě. Pokud jde o přímý dotaz, dvě věci. Pokud jde o ten kolega z Ústru, když mi říkal, že kontrast, no já si myslím, že jsem hodně, já teda nevím, v čem to je úplně kontrastní, ale ta autonomie, ty data, anebo to kolega i, to je hrozný tady ten... Já nevidím na pana kolegu. Ten výsledek pro Českou republiku, který tam byl, to je podložené daty. Já jsem ani nemusel říkat, kde jsem to vzal. A já jsem taky netvrdil. Moje slajdy nebyly normativní, to znamená ve smyslu, co je třeba změnit. Já jsem jenom říkal, toto je popis situace a toto je moje zkušenost chromé kachny. Když cokoliv uděláte a vy zjistíte, že na úrovni škol třeba je to úplně nějak jinak, než to bylo vysílané z ministerstva. Jo? A ta autonomie, když už třeba vezmeme ty kurikula, tak se podívejte na studie. Řady lidí, můžu říct třeba profesor Janík, nebo docentka Straková a další, kteří analyzovali, jako proč nevyšla kurikulární reforma, tak jak jsme, to, v čem to bylo, že mají tu autonomii a teď najednou prostě jakoby to nevyšlo. Tam se jasně ukazovaly i překážky v tom, jako, že autonomie školy a legislativní ano, ale nakonec ti učitelé třeba i vůbec neměli. Jo. Takže jenom si říct, že existují jakoby podklady pro to, proč říct, že vlastně dneska máme situaci, kdy ta míra rozhodování, měl Andreas ten slide nazvaný, která svědčila o té autonomii, je skutečně jakoby na úrovni školy mimořádně vysoká. A já tím ale neříkám, že jako je to úplně špatně, nebo to já jenom říkám, ne, vždycky se to promítá do autonomie práce učitelů, to jsem tím chtěl říct. No? Tam se ještě hlásí prý technicky. Jak?
Já jsem měl dojem, že ta třaskavá směs je docela silné hodnocení.
V situaci, pane kolego, jenom jednu větu. Třaskavá směs je moje interpretace, která není podle mého soudu nijak přehnaná. A to proto, že jestliže tu autonomii nemáte zvládnutou a není to ta skutečná autonomie a učitelé a ředitelé mají stále větší odpovědnost za stále víc oblastí, pak to znamená, že na ně házíte všechno a jsou viníci. A potom rychlí kritici učitelů a školy, kteří říkají jako škola tato zavině, vlastně se těžko brání. Jo, jako, tím si říct, to jsem mínil, tím nejsou podmínky, aby byla reálná a přitom je jakoby formálně vysoká. A jenom si, pane ministře.
Já si můžu dovolit do toho vstoupit, protože vy jste se doptával a de facto tam vycházelo, a možná vám to vkládám do úst, ale že tady snaha jakoby omezit autonomii těch škol. Jo, to znamená, pokud tady bylo řečeno to třaskavá směs, tak jestli teda je něčím podloženo, že to k něčemu bude. Já souhlasím s tím, že bylo uvedeno, rozhodně jsme tam vycházeli jako země, která má velkou autonomii škol. Také souhlasím s tím, že, nebo aspoň teď řeknu svůj názor, já si myslím, že ta autonomie samozřejmě měla být, co se týká vzdělávacího procesu, ale ta autonomie, ta respektive zodpovědnost s ní doprovázená, je v oblasti ekonomické, v oblasti majetkové, stačí se zeptat kteréhokoliv ředitele. To je obrovská nálož, obrovská zátěž, která naopak ubírá tu autonomii, já na to nepotřebuji mít data, to se stačí opravdu projet, zeptat se 200 ředitelů a každý vám to řekne, že místo toho, aby po těch hospitacích měl možnost s těmi učiteli mluvit, tak jde vyplňovat ty papíry. Má zodpovědnost za tu školu jako celek. To je celá ta debata. Znamená, nikdo nechce ubrat autonomii v tom nastavování toho vzdělávacího procesu uvnitř školy. Ale, a teď se vrátím ke své obecné tezi, která bohužel je problémem České republiky a to je extrémně decentralizované soustavy, ten, kdo je zodpovědný minimálně vůči veřejnosti, vůči politikům za vzdělávací soustavu je ministerstvo školství a mládeže a tělovýchovy. Pokud bychom všichni, a teď to schválně přeženu do absurdního příkladu, pokud tedy budeme akceptovat, že jediným zodpovědným člověkem za vzdělávací proces je ředitel, má absolutní autonomii, tak potom neexistuje dotaz a kritika ministerstva školství, že na škole XY dochází a doplňte si libovolně, co chcete. Ale jsme v situaci, kdy všichni říkají, na naší škole je nízké osobní hodnocení, ale tato paní dostala nízké osobní hodnocení, protože ministerstvo školství. A to je také součást toho. Vezmeme ty jednotlivé role a pokud je to doprovázeno zodpovědností za ten výsledek a bylo by mainstreamem, že když máte problém v té škole s učitelem, jdete za ředitelem, a když máte problém s tím ředitelem, jdete na to zastupitelstvo, kde je ten zřizovatel, a od ministerstva řešíte a viníte ho pouze z absolutního objemu prostředků v té soustavě, ale když se tam na té škole něco špatně učí, tak to zase řešíte s ředitelem, respektive na školské radě, tak pak ano, pak hrajme tu hru na absolutní autonomii. Ve chvíli, kdy role státu je, a já tvrdím, že musí být, aby ten vývoj na tom území byl rovnoměrný, tak určitá debata o úpravě autonomie nikoli v tom, jak učím, ale v tom, jak ten systém funguje, je naprosto na místě. Takže já půjdu dál, zatímco Standa Štech to popsal, tak já říkám, že debata o tom, jak by ministerstvo školství, kromě toho, že dostává mokrým hadrem přes pusu za každou věc, která se v soustavě stane, aniž má nástroj k jejímu ovlivnění, tak je na čase se bavit o tom, než dostáváme mokrým hadrem přes pusu, ale mějme i ty opratě. Ale rozhodně můžete si být jistý, že nikdo z nás nechce brát volnost v tom učení. Naopak já bych byl rád, aby ta volnost, která s kurikulární reformou byla spojená a již řada škol využila ve velmi zajímavé školní vzdělávací programy a v uspůsobení výuky, tak aby se šířila jako příklady dobré praxe do těch ostatních škol. Ale situace je taková, že řada škol prostě jede po staru, řada škol na tu možnost to dělat jinak nereagovala a zodpovědností státu je, aby ten standard v republice byl pro všechny občany aspoň nějaký. Když bude standard a bude řada lepších, bude to paráda. Ale nemůže ta soustava a ty nerovnosti, o kterých se bavíme už v druhé strategii, tady prostě jsou, nemůže ta kvalita tak strašně kolísat. A pokud je k tomu potřeba určitá míra centralizace, třeba ve financování, což je změna financování regionálního školství, tak já stojím za tím, že je nutné ji udělat. I kdybychom se tady mohli přijít o to, že ubírám nějakou autonomii buď krajskému úřadu, nebo ubírám autonomii té konkrétní škole. Neubírám. Já přemosťuji ty krajské úřady, přemosťuji de facto ty zřizovatele a zvyšuji paradoxně tímto společně se svými kolegy autonomii toho ředitele. A pro mě jsou klíčoví učitelé a ředitelé. Ne, a omlouvám se, ale ne 14 různých soustav na krajské úrovni. My jako ministerstvo máme zodpovědnost za celou Českou republiku. Děkuji.
Yeah, thank you. I'll just take a couple of points up. The first and a fourth question around teacher supply, I think, is really important. And if you find that you don't have enough young people who want to become teachers, you can respond in several ways. The sort of easiest way is to lower standards. But actually, what you're going to find is that in the long run, you will have even fewer people applying if you lower standards, because nobody wants to pursue an option that is no option for people for who have no other options. That's actually our experience in the OECD. The more you lower standards, the fewer people you're actually going to get in the long run. The second answer is you create more inroads into teaching. And I think that's an interesting way to consider. And many countries are doing this, that actually they pay less attention to how you know what you know, and they pay more attention to what you actually know and can do as a teacher. So that teaching is not just defined by you have followed certain steps in a certain, you know, university and then you're certified, but they put more attention to actually what is it that teachers can do and leave them more discretion on entering the profession and progressing. And actually that level of flexibility is shown to be increasing teacher supply, right? Education systems become more open towards, without, this is not about lowering standards, it's actually about raising standards and paying more attention to teacher quality rather than just formal steps that have been undertaken. But the third aspect I believe is most important, and that is to make teaching intellectually more attractive. That is about, offering teachers more attractive careers, offering teachers better support, offering teachers something that allows them to take ownership of professional practice rather than just teaching in the classroom, to be part of a professional community. Again, I showed you the data. That is what drives teacher self-efficacy. That is what drives teacher job satisfaction. Do I feel, I have make a genuine contribution? We surveyed teachers why you become a teacher. And actually, the number one response is not money. The number two one response is not, status. Is actually, I want to make a difference to society. I want to actually help children grow in their life. And if we don't give teachers that aspiration in the way we structure their careers and their jobs, it's going to be harder and harder to get people into this. In the 1950s, you know, teaching was a natural choice for people with an academic qualification. There were actually very few options. Today, everybody can, there are so many opportunities young people have, so the nature of the job has to become more competitive. So lowering standards, I generally think, is a bad idea. Opening up, you know, diverse inroads into teaching is an interesting way, but ultimately it's about making teaching more attractive. On the question of autonomy, you know, it may sound sort of like a contradiction, but what we have observed in the OECD is that the more autonomy you give to teachers in schools, the stronger your education system needs to be. That sounds like a contradiction, but it is that combination that makes things work. Actually, the most toxic combination is high level of teacher and school autonomy and a weak system. That's actually leading to isolation, to fragmentation, and to a loss of control, the perceived loss of control that people feel, you know, I'm part of a machine, I don't understand the system, and I'm just meant to be. That is actually supporting the industrial kind of work organization. So professional autonomy and a strong system. That's what we see in many of the highest performing education system, a system that actually gives support where it's needed, a system that directs resources where they can make most of a difference, a system that sets aspirations in the name of the profession, and engages. For example, I wouldn't say, you know, central. You can centralize curriculum design and say, okay, from now on the ministry is going to tell all schools. This is not the answer. The answer is for the ministry to develop the structure so that teachers can work together to develop the curriculum, not design the curriculum. So basically to provide a framework where actually you have strong professional autonomy. The last point I want to say on this, that we should not misunderstand professional autonomy is, you know, leave teachers to do what they like to do or think is right. No, professional autonomy is I do what I know is right in the name of my profession. Now, if you are a pilot, you know, you learn very quickly that you are supposed to land against the wind. Now, and you wouldn't say to pilot, well, you know, you can do it yourself, and then you can just announce to your passengers, today we're going to land with the wind. No, actually, those people follow certain practices that are owned by their profession, and that is what we really mean by professional autonomy. And then again, that is the result of a strong system. Professional autonomy requires that teachers have really good opportunities to work with each other, to learn from each other every day, and to develop their professional practice. And that is the attribute of a good education system that, you know, mobilizes knowledge, that shares experience, that, you know, ensures that teachers can make that kind of contribution. I found the question on, you know, teachers' perception on student, on their capacity to motivate, you know, disadvantaged or poor learners. And I think that's actually, I've never seen data like this, but I think it's actually a good mirror of how do we define teaching. You know, if the role of teachers is, well, you know, here's a textbook, you know, you teach your class, and then, of course, I don't feel I have the tools to speak to each and every learner. If the role of the teacher is, well, actually, you know, it's for you to figure out, you know, how different students learn differently and to find the tools and the methods to work with those students together with your colleagues. Again, this is never something you can do alone as a teacher. You cannot. You need to do that with your colleagues. And I think then you'll probably get a different sense, but I think it's an interesting hypothesis. The last question was on technology. And actually what you quote is right. What we do see is that when you look at technology intensity in the classroom and learning outcomes, you see actually a negative relationship in most countries. Now, the more technology there is in the classroom, the worse the learning outcomes. Now, the question is, what do we do with this? You can say, well, you know, forbid the mobile phone and take the technology out of the classroom. Some countries actually are doing this. The country where I live, you know, people are no longer allowed to bring their phones to the school. The answer to this analysis. But, you know, again, that makes the disconnect between the real world and the education world even bigger. The second answer is, you know, maybe we need to change our method and learning. In a way, today we have 21st century technology and 21st century students. We have 20th century teaching and the 19th century school culture. And it's that combination that creates, again, you know, that technology has this negative effect. I think we need to ask ourselves harder, you know, How do we leverage the 21st century technology so that they become a productive tool? And again, you don't achieve this by putting them on top of the existing system. To, you know, technology is nothing but an accelerator. It will accelerate great practice and it will accelerate bad practice. And if you don't change your practice, all you will get is, you know, the same results at a higher cost, actually. So it's really about, I think we need to think harder, and that is not about the Czech Republic here. I think in general, we need to think harder how we use the methods of our times and how we change our practices so that they become productive tools rather than obstructions of practice. Now, there's a lot of research showing that technology can make learning a lot more superficial, a lot more interactive. This gamification of education means that students only respond to a stimulus. Now, that is actually against the nature of thinking, of reasoning, about conceptual understanding. But, that suggests we need to work harder on this. And who is best positioned to do this? I don't think it's a question for universities to figure out. I think this is something for the teaching profession to figure out through, engaging in research and analysis. That's what we would expect from other professions as well.
Děkuji pěkně. A když dovolíte, tak bych otevřel třetí závěrečný kolo pro komentáře a otázky. A prvního přihlášeného mám, jestli si dobře pamatuju, pana poslance Baxu.
Dobrý den, milí hosté, moje jméno je Martin Baxa, jsem také učitel, ale tady se budu spíš ptát jako poslanec parlamentu České republiky a člen školského výboru. Mě velmi zaujalo v té prezentaci pana profesora Schleichera, tak jak jsou vlastně popsány ty klíčové transformační momenty, kterými musí to školství vlastně procházet ve všech zemích, o kterých jste hovořil. To znamená od toho modelu školství, které odpovídalo industriální době, do nějakého modelu, který je v době současné. Já se ale teď nechci, jak už jsem říkal, ptát jako učitel k těm věcem, které jsou důležité k tomu, co se musí odehrávat v těch školách, v práci s žáky a tak dále. Ale spíš poukázat na to, že určitě nejenom v realitě naší země spousta těch změn se musí odehrát prostřednictvím zákonů na úrovni parlamentu. I v České republice řada těch změn prostě musí projít tímto procesem. Výše platů učitelů je závislá na státním rozpočtu, zákon o pedagogických pracovnících upravuje podmínky učitelské profese, zákon určuje, jaké jsou klíčové zkoušky v jednotlivých bodech vzdělávání a tak dále a tak dále. A pan minister určitě potvrdí tu zkušenost, že ten proces je hrozně složitý a že zdaleka ne vždycky vede ke zdárnému úspěchu. A moje otázka na pana ředitele, na vás, pane řediteli, je ta, jestli byste mohl uvést příklad nějaké země, kde máte pocit, že ta transformace postupuje rychle i díky tomu, že tam existuje nějaká celonárodní shoda na této věci. U nás se samozřejmě často používá Finsko. Z druhé strany, jak jsem učitel zeměpisu, tak si taky vlastně uvědomuji, že je to země, která je v mnoha ohledech odlišná od České republiky. Geografickým uspořádáním, hustotou osídlení a tak dále a tak dále. Že to není úplně jakoby země s námi srovnatelná i v kontextu nějaké historické tradice. Tak by mě vlastně jakoby víc než jako poslance zajímalo, jaké jsou ty příklady dobré praxe.
Děkuji pěkně. Poprosím o další příspěvky. Prosím pana velvyslance.
Vážený pane ministře, pane řediteli, dámy a pánové, já jsem jenom chtěl využít té příležitosti, že už je to vlastně poslední série příspěvků, tak jsem chtěl poděkovat taky za možnost spolupracovat jménem naší stálé mise České republiky při OECD na tomto semináři. Rozhodně chci říci, že vlastně ten název stálá mise znamená, že my jsme vlastně vaši vyslanci vůči OECD a jsme tam připraveni zprostředkovávat kontakty podobného typu, jako teď tady s direktorátem EDU, ale s vlastně všemi dalšími, protože OECD fakticky se teď právě vrhlo na tu největší výzvu, a to je digitalizace, která prochází, jak už pan ředitel Schleicher řekl, všemi těmi obory horizontálně a propojuje to, takže my vlastně takto se snažíme diskutovat se všemi rezorty zde v České republice a já tím chci říci, že vlastně jsme připraveni i spolupracovat s vámi. Poslední věc, kterou chci říct, pokud jste tady představitelé vysokých škol, tak jednou z mých velkých ambicí je, abychom na naší stálé misi měli co nejvíce stážistů z vysokých škol a předpokládám, že tady jste možná představitelé pedagogických vysokých škol, takže chci jenom říct, že doposud spíš teda jsme měli stážisty z toho ekonomického spektra. Chci vás vyzvat, abyste s námi spolupracovali. My máme podmínky pro to, abychom na naši misi měli stážisty, kteří potom poznají práci OECD více dopodrobna a myslím si, že to určitě vždycky pro ně je přínosné. Děkuji.
Tak, já bych poděkoval, tak přece jen poslední poprosím kolegyni Kateřinu Konrádovou.
Dobrý den, moje jméno je Kateřina Konrádová a společně s Karlem Gargulákem pracuji v oddělení strategií analýz a měla bych jeden dotaz přímo na pana Andrease Schleichera. Na základě toho, co jste tady prezentoval, ale spíše v reakci na tu prezentaci pana profesora Štecha, bych vás poprosila o nějaká 3 konkrétní doporučení, která byste nám dal. Děkuji.
Myslím, že nic našího nakonec semináře nemohlo přijít, tak dám asi prostor, nevím, jestli Andreas chce hnedka reagovat, nebo jestli Standa měl, tak poprosím, pana profesora Štecha nejdříve ještě z toho minulého kola. Stando, jo, a pak...
Pardon, já jenom jedna poznámka, která mě napadla spíše k těm technologiím a k tomu, co jako člověk ví z dějin, vlastně aplikace kognitivní psychologie ve vzdělávání. Vždycky, když se změní nějaký nástroj, prostředek v učení, víme to třeba ve výzkumu řešení problému, tak výsledky jdou dolů a jsou horší, chvíli teda, nebo já různou chvíli, podle toho, o co jde, než byli při tom zavedeném způsobu. Čili ono, když zavedete jako digitalizaci, když ji didakticky vlastně teprve jakoby oskoušíte, aby si to zažili, jak učitelé, nejen žáci, tak ty výsledky chvilku nejsou úplně tak, že by člověk byl entuziastický, takže já bych to tady neviděl, tak hlavně nežijme furt v těch rychlých reakcích toho aktuálna. Jo, něco jsme zavedli a za půl roku nebo za rok, jako, kde už jsou ty výsledky, jako, je to teda dobře nebo špatně. Ve vzdělávání jsou normální časové intervaly 5 let, 10 let, nikoli teda rok nebo rok, 2. Tak to bylo jenom k těm a potom jenom ke Karlovi Gargulákovi, jenom fakt stručně, abych tady nebral slovo Andreasovi. Z těch 3 si myslím, že profesní vzdělávání, ten in-service training, je něco, co se dá nastavit relativně rychle. A relativně bych řekl, že tam má velkou míru možností centrum. Trošku horší je to u flexibilizace pregraduální přípravy, tam nám tom trošku musíme, ta autonomie vysokých škol je trošku problém, ale myslím si, že pod tlakem, představte si argument, dobře, nechcete radikálně měnit, třeba bude ještě významně hůř. Jinými slovy, budou učit i lidé, kteří jako nebudou muset procházet jako tou pedagogickou fakultu tak úplně. Jako, skutečně ta situace je vážná a pak si myslím, že se dá jednat i o tom, že budou prostě nějaké změny i v té podobě té přípravy, nejenom v počtu hodin tam nebo tam. A nejtěžší je ty podmínky to je nejdelší. To jak změnit vůbec, jak nastavit celý ten systém toho, aby to fungovalo při výkonu té práce, aby tam byly týmy, kolaborativní kultura, aby tam byly ty nějak konzultující, zavádějící učitele, aby prostě všechny ty věci, který jsem mluvil, to si myslím, že běh na delší tráť, ale takhle bych to seřadil asi jakoby z hlediska rychlosti, možnosti ovlivnění. Děkuji.
Děkuji, poprosím Andrease Schleichera.
Thank you. Now let me start on this question of legislation, and I think you're absolutely right. Having a solid legislation is always the foundation, but it's more the beginning than the end of education reform, and I must say in I followed that very carefully across the OECD countries, and I've seen in too many countries there is an overemphasis on the legislative aspects and an underemphasis on the implementation and the nature of what is. And that makes legislation often unnecessarily controversial, really. And in, I mean, the extreme country on this is Spain. You know, when a new government comes in, they spend about, you know, 2 years' time to undo the previous legislation, and then they spend 2 years' time to make a new law, and then actually they hand over to the next government. And nothing happens on the ground. And I think that's a great risk for that to happen. But your question was a very good one. What, which are countries that have overcome that? And the number of them. I mean, of course, you can go to China, they don't ask anyone. No? But I think countries like Finland, Canada, Denmark, what they have actually done, and my, to some extent my own country as well, they have taken education out of the political equation. So when they make decisions in parliament, they never try to sort of have a narrow majority for any of those fundamental decisions. They actually work very hard to build a consensus that will last across the political spectrum. And they try to focus on the substance of those decisions. They try to also ensure that the decisions don't have just parliamentary support, but they have strong social support, that society believes in those solutions, because that's your best bet. If your teachers, your parents trust education reform, parliament is not going to undo this. If society doesn't evolve in this, this becomes a kind of political kind of thing. So the countries that do best on this are the ones that have really been quite successful in separating the political debate from the education debate. And there you can see a lot of coherence in policies and practices. The intended, the implemented, and achieved reforms go hand in hand. So it's a combination of that, and also without you know, putting the importance of legislating question, it should have its right place. I think the road of, you know, educational reform is littered with many good ideas that were poorly implemented. And it's really putting attention to this implementation process, getting people on the ground involved. What is it like? What does this law actually mean for me and for my school and for my society? And I think we often do too little around that question of implementation. On the question of three things, I'm not really in a position to answer this, but I wanted to say that I'm actually very, very positive about the things that are currently happen in the Czech Republic, including the efforts to raise the status of the teaching profession. I think really your country is on the right way. That's also why I came here today. I really think this is a very good moment to advance the teaching. I know these decisions are difficult, but I think they're very important. If you ask me, you know, what else you can do, do whatever you can to connect teachers, to provide a platform for teachers to collaborate, to share their ideas, to become a strong profession. Mm-hmm. Again, you know, isolation is the enemy of professional autonomy, and it's the enemy of progress. And I think there's a lot that your country can do, that most countries can do, to create a true profession that owns its professional practice and that has opportunities to engage with each other. You can do that through digital means. You can do that by giving teachers time and space to work beyond their classroom. And suddenly you'll see, actually, you know, I should have said this before, you know, when I was asked, you know, on job satisfaction and well-being, why don't I focus so much on aspects of workload? You know, when teachers start to complain about workload, you start to worry about something else. There are often other symptoms underlying this. You know, people who love their job, who have a great environment, they rarely, you know, worry about those things. And those are often symptoms, and I think the answer to this is to give teachers just a, you know, better environment and a more collaborative practice. The third thing is about, and I think that's a very, very important discussion, not just in your country but in most countries, is that what is it that young people need to learn to be fit for tomorrow? Now, we are very good in teaching students for our past, but not so good to teach them for their future, and I think this is a debate that is, again, not just an education debate. It should be a social debate. And I worry that a lot of what I see in the Czech data from PISA is that students are very good on tasks that are losing relevance. You know, the reproduction of subject matter content, learning that is dominated by memorization. Those things are good for getting you, you know, your exam scores, but they're not enough for getting you a job of tomorrow in a world that is a lot more uncertain, a lot more ambiguous, that requires students to develop, you know, a much stronger sense of competences. And I think that would be my third, you know, real recommendation, to have a very solid, you know, process to put in question, you know, what we teach today. Do we really need those things to be successful for tomorrow as well? This is also about making learning more relevant. Your education system as a whole is very much geared and maybe biased towards people who want to go on to university. And that is a big group of the country, and I think that's very good. But there are a lot of people who, you know, maybe learn differently, and to give them the same space and the same importance, I think, requires to think harder about what is this future going to ask from people.
Já děkuju pěkně všem třem panelistům, panu řediteli Andreasu Schleicherovi, panu ministru Robertu Plagovi a panu bývalému ministru Stanislavu Štechovi, ale chci zejména poděkovat vám všem, že jste přišli a přijali pozvání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na dnešní seminář. Asi nebude překvapením, že nejčastěji uváděné slovo na tomto semináři byl učitel v různých podobách, od pedagoga až po, a to jsem tady překvapil, neslyšel, kantor. Tam panuje trošku nejasnost o tom, jestli je to vůbec vhodné oslovení pro učitele. A nemuseli bychom chodit moc daleko. Pro mne druhé nejčastěji zde uváděné slovo bylo důvěra. Tak jako učitelé necítí úplně důvěru v sebe sama, bohužel ze mnoha jiných průzkumů vychází, že ani občané českých zemí necítí důvěru v sebe sama. Možná to s tím dost souvisí, trochu se bojím, jestli to nesouvisí s těmi vysloužilými vojáky za té Marie Terezie, kteří možná, doufám, že se teda nevrátí, pokud by nastal ten scénář, o kterém hovořil pan profesor Štek, to není cílem ministerstva školství, a proto přicházíme se změnami, které doufám, ten stav budou napravovat a jdou tím směrem, o kterém se tady dneska v mnoha podobách již hovořilo. Mám tady od kolegů poslední poznámku, tak doufám, že ji pochopíte správně. Prosím, vracejte nám ty staničky, když by se nám nevraceli, tak bychom s tím měli příště problém. Já vám přeju hezké odpoledne a užijte si drobné občerstvení v prvním patře, pokud se nepletu. Naschledanou. Thank you.